Dobrodošli u Hare Krishna centar na seminar Bhagavad Gita kao nauka o samospoznaji. Treća po redu lekcija. Mi smo stigli do teme koja glasi ko je Bog. Da li sam ja Bog, ili ste vi Bog, ili smo svi Bog, ili niko nije Bog, ili je Bog samo Bog. Ko je Bog? Dobro pitanje. Do sada smo pričali o tome. Prvo predavanje je bilo na temu da li smo srećni i šta je uopšte materijalna sreća, šta je uopšte sreće, ne samo materijalna, uopšte pokazati šta je sreće po definiciji. Pričali smo o tome da li Bog postoji. To je isto zanimljiva tema, mi a priori prihvatamo da Bog postoji, pa šta? Ali, treba dokazati. Kako ćete nekom da dokažete i da li uopšte treba dokazivati postojanje Boga, to je sve diskutabilno. Ovo je treća tema. Znači, treća tema nosi naziv ko je Bog. I probat ćemo danas, ako stignemo, da obradimo i četvrtu temu od sedam tema, a to je ko sam ja. Jer ako znate i da Bog postoji, ko je Bog, džaba vam ako ne znate ko ste vi. Znači, ko sam ja? Isto je jako važno pitanje. U Bhagavad Gita je rečeno da je Krišna svevišnja božanska ličnost. Znači, mi smo videli prošli put ko je bio, i priča je išla u tom smeru da vidimo u stvari da je Bhagavad Gita zadnja doba Kali Juge, znači ono što je Prabhupada ostavio nama u Imanes, sasvim dovoljno za praktikovanje duhovnog života u Kali Jugi. I ne samo to, nego za postizanje najvišeg principa, najvišeg odredišta, najviše instance, najvišeg cilja, a to je Krišna i njegovo prebivalište i zabave njegove. Znači, videli smo da Veda su ogromne, jedan ogroman korpus znanja. Od čitavog tela Veda ostale samo neki 6% je sačuvano. I od tih 6% to je ogroman materijal. Tako da vi treba doći do toga dugo i kad dođete, šta s tim? Treba počitati sve to, treba razumjeti sve to i pitanje da li to sve ima smisla. Tako da mi smo sretni, jer Prabhupad nama ostavio sve to, da kažemo onako, sve sažvakao i rekao da u principu da je najbolje biti samospoznaje u stvari za Kali Jugu, da je to takozvana Jugadarna Sankita pokret, skup napravljanja svetih imena, i da postoje četiri knjige koje su sasvim dovoljne za onoga, za aspiranta, za onoga koji ide ovim putem, da bi se prosvetlio, ako mogu tako da kažem, i da bi dostigao krajnje odredište, a to su Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam ili Bhagavad Purana, Četanje Čaritamrita, gde su opisane zabave i život i delo Četanje Mahaprabhua, poslednje inkarnacije Krišna u Kali Jugi, i Ambrozija predanosti ili Nectar of Devotion, gde je Rupa Goswami potanko opisao, znači, koje su to odlike bhakta, koji su kvaliteti bhakta, koje su pravila, koje su propisi, znači jama i nijama, dozvole, zabrane, šta je ono što čini proces predanog služenja. Sa te četiri knjige, u principu, realizujući bar jedan deo toga, je sasvim dovoljno da možemo da završimo celu priču čak u jednom životu. Naravno, to ne zavisi uglavnom od nas, ali to je ono što mi treba da radimo, bez obzira na rezultate toga. Rezultate će doći. Kaže se da ne treba brinuti i, kako bih rekao, ne treba iščekivati neke rezultate. Ako vam je nešto suđeno, ako nešto zaslužujete, to će doći do vas bez obzira da li vi čekali ili ne. Prema tome, glupo je opterećivati se time. Ljudi se opterećuju smrću ili životom posle života ili životom pre života. Koja poenta? Nema poente. Ono što sada pravimo je sasvim sigurno, znači naš sadašnji položaj, naše sadašnje stanje je sasvim sigurno presek stanja svih života do sada. Jedan poprični presek stanja našeg trenutnog, jer sadašnji život je skup svih prošlih života, svih prošlih iskustava. Znači, ako sada radimo onako kako treba, bez obzira što neke stvari ranije nismo radili kako treba, imamo sada priliku da puno toga ispravimo. Međutim, iako smo dobili priliku, mi možemo često da vrtimo opet neku svoju priču i opet bez uspeha, ili to ide jako sporo. Tako da ovde za ovu priču, za predano služenje, uopšte proces bhakti yoga je potrebna, kao što sam onomad rekao, dobra inteligencija, probuđena inteligencija ili budi yoga. Bhagavad Gita ili u kojoj je opisano, da kažemo, proces predanog služenja bhakti yoga, takođe je poznata i kao budi yoga. Znači, yoga probuđene inteligencije. Na jednom mjestu Krišna kaže u Bhagavad Giti: probuđenom inteligencijom osoba može da vidi sebe kao atmu, kao dušu. Može da vidi Boga, može da vidi sebe i može da vidi šta mu je činiti, koji je to njegov odnos sa vrhovnim. Jer, pazite, cela priča pada u vodu ako ne poznajete uzrok. Ako ne poznajete uzrok stvari, onda cela priča pada u vodu. Se izvinjam, samo sekund, moram da ga isključim. Znači, poznavanje uzroka je jako važan pojam. Mislim da je Aristotel svoje vremeno pričao o tome, postoje četiri vrste uzroka, odnosno pet vrste uzroka. Postoji materijalni uzrok, elementarni uzrok, znači uzrok od koga je sve sačinjeno. Postoji formalni uzrok, uzrok znači koji daje formu nečemu. Postoji operativni uzrok, znači jedna pozadinska inteligencija koja ima ideju dizajna. I postoji daleki ili udaljeni uzrok ili krajnji uzrok, to je sam Kršna, sam Bog. Međutim, sva četiri uzroka zajedno opet predstavlja on. Jer bez njega ni elementarni, ni operativni, ni formalni uzrok nemaju smisla. I navodi se često primjer paukove mreže. U Šrimad Bhagavatamu na više mjesta se navodi baš taj primjer, znači da je jako važan, zanimljiv. A to je da pauk koji pravi mrežu, on predstavlja sva četiri uzroka u jedno. Prvo, on ima pljuvačku, znači elementarni uzrok sa kojim pravi tu mrežu. Drugo, on daje formu mreži, on pravi tu mrežu. Treće, on je ta inteligencija koja stoji iza te mreže. I četvrto, koja je svrha mreže, da u nju hvata insekta. Kada biste pauka sklonili, recimo da prvi nikad u životu niste videli pauka, nađete na paukovu mrežu, mislili biste šta je ovo? Nemate pojma šta je to. Možda interpretirate, da pretpostavljate. I uvijek ćete da pogrešite zato što ne znate čemu to služi. Ako znate da iza toga stoji pauk, onda bez obzira i da ne znate ostatak priče, znate čemu ta mreža služi, a to je da pauku uhvati insekte u mrežu, da se on time hrani. Kapirate? Znači, ako poznajete uzrok koji stoji za nečega, one sitne detalje ne mora se da poznajete. Važno je da znate uzrok. Krišna kaže: ja sam uzrok svih uzroka, a sam nemam uzrok. Znači, ne postoji uzrok, ne postoji nešto što je Krišna stvorilo. Često ljudi pitaju: a ko je stvorio Krišna? Ko je stvorio Boga? Neko bi rekao: pa to je glupo pitanje. Zato što mi smo navikli u materijalnom svetu da sve ima početak, da sve ima kraj, da sve nastane, traje i nestane. Međutim, u duhovnom svetu, u večnom svetu, punom znanja, blaženstva i večnosti, sat čit ananda, taj koncept stvaranja, uništenja i trajanja je besmislen, zato što tamo vreme nema takvu ulogu. Tamo vreme ne igra, ne funkcioniše na takav način. Vreme ima sasvim jedan drugi zadatak. Vreme tamo služi Krišnu tako što omogućava stanovnicima duhovnog sveta da mogu da neprestano služe Krišnu, bez prekida, non stop. I zato se kaže da je taj svet pun večnosti, pun znanja i pun blaženstva. Mi u materijalnom svetu imamo jednu drugu sliku. Vidimo da svet prvo nije večan, drugo da nije pun blaženstva, daleko bilo, daleko od toga, i treća stvar, nema puno znanja, odnosno nije pun znanja, pun je neznanja. Tako da kaže se u stvari u Bhagavad Giti i drugoj literaturi vedskoj, vajšnjanskoj, da u stvari duhovni svet nije ništa, odnosno materijalni svet nije ništa drugo nego refleksija duhovnog sveta, ali izokrenuta. Ono što je u duhovnom svetu gore, to je u refleksiji toga dole. I kaže se kao drvo pored reke koje je reflektovano na vodi, na površini vode. Vi vidite refleksiju tog drveta, krošnja je dole sada, naopako okrenuta. Tako. Kaže se da čitava refleksija materijalnog sveta, Bhagavad Gita kaže, počiva, šta mislite na čemu? Ko je čitao Bhagavad Gita, znači sigurno. Refleksija materijalnog sveta počiva na čemu?
Na željama.
Na željama? Na željama živi bić, tako je. Znači, na našim željama, na mojoj želji, na vašoj želji, počiva ova refleksija koja se zove materijalni svet, koji je odraz, privid, prividni odraz duhovnog sveta. Šta to znači? To znači, dok god gajimo želje materijalne, nastavit ćemo našu iluziju materiji. Ono trenutka kad ispunimo sve želje, a naš proces ispunjenja želje ide isključivo preko Krišne, eksplicitno, jer Krišna jedini može da zadovolji sve želje, ono trenutka refleksija se gasi, nema je više, i gledamo Krišnu lice u lice. To je ono što je naš cilj, što jeste u stvari ideja. U Bhagavad Gita je rečeno da je Krišna svevišnja božanska ličnost. Na jednom mjestu se kaže, Krišna kaže, o osvojitelju bogatstva, ne postoji istina više od mene. Sve počiva u meni kao što su biseri nanizani na niti. Imate ogrlicu? Mi ne vidimo na čemu je ogrlica nanizana. Ali intuitivno znamo, odnosno iz iskustva znamo da je to nit na kojoj su perle nanizane. Ako ne bi bilo te niti, perle ne bi mogle da budu nanizane na niti. Ne bi imalo šta da ih okupi. Tako da taj princip okupnje, princip obuhvatanja svega je u stvari Krišna. Sve počiva na meni, kaže Krišna. Sve. Ne postoji ni jedna stvar koju možete ili ne možete da zamislite koja nije Krišna. A opet, Krišna je više od toga, naravno. Krišna kaže, na jednom mjestu kaže, sve zajedno uzev, i materijalni svijet, i duhovni svijet, i sve, u principu sam ja. Ali ja sam opet iznad toga, i više od toga sam ja. To je možda u početku možda malo apstraktno, teško shvatiti, ali Krišna će da kaže da sve što postoji jeste on, međutim, on sam je više od toga. On je Krišna. Pored toga što je on sve, on je još Krišna. Pored toga što sam ja, taj i taj, ja sam još gomile stvari toga. Imam gomilu uloga koju igram. Kapirate, ali jedna je ta i ta. Znači, glavna uloga muškarca je da je on muškarac. Glavna uloga duše u muškarčnom telu je da je on muškarac. Pa onda je, ne znam, sin, pa brat, pa roditelj, pa otac, pa ne znam šta sve ne. Pa tamo neki zaposleni, pa sluga, pa ovaj, pa radnik, pa šef, pa otkudna. Isto važi i za ženu. Ali da kažemo, ta glavna identifikacija je sa ovim telom u materijalnom svijetu. Znači, ja sam muškarac, ja sam žena, ja sam Srbin, ja sam ovo, ja sam ovo. Tako da, i ovo isto priča važi za Krišnu. Krišna jeste sve, ali on je iznad svega Krišna. Prema tome, on obuhvata sve, ali on je više od toga. Kako sad to da shvatim? Jako teško, zato što Krišna kaže to je neshvatljivo. Ačintja znači neshvatljivo. Ono trenutka kada prihvatimo da je to neshvatljivo, shvatamo. I to je jedan lep paradoks, jedna kontroverza. Jer tek kada shvatimo da neke stvari ne shvatamo, onda smo shvatili. Vrlo zanimljivo. Dalje, u Bhagavad Gita također rečeno da je Krišna uzrok svih uzroka. Krišna kaže ovako, ja sam izvor svih duhovnih i materijalnih svetova, sve emanira iz mene. Mudre osobe koje to savršeno dobro znaju, služe me sa ljubavlju i obožavaju me svim svojim srcem. Znači, onaj ko to zna, onaj ko zna da je Krišna vrhovni, da je Krišna uzrok svih uzroka, nema druga posla nego da uzme i da obožava taj uzrok svih uzroka koji je Krišna. Šta mu je drugo činiti? Krišna ne mora ništa da radi, pa opet radi. Jer sve rade njegove energije. A šta Krišna radi zapravo? Zabavlja se. Krišna svira flautu, zabavlja se sa dečacima i pastirima i pastiricama, sa kravama, izvodi krave na pašu. To je Krišna. Ne mora on to da radi, ali on to ipak radi. Oni koji, kaže, mudre osobe koje znaju to, ga obožavaju sa devocijom. Znači, oni koji ne obožavaju Krišnu, drugim rečima, nisu mudre osobe. To su niže razrede, niže klasne osobe sa nižom razrednom inteligencijom. I Krišna kaže, Bhagavad Gita, takve osobe obožavaju polubogove. Osobe manje inteligencije prilaze polubogovima. Zašto? Zato što polubogovi će ispuniti materijalne želje. Ali ima stih u Bhagavatam koji kaže Ahama Krishna kamova Moksha kama udara di Tivrena bhakti yojena Yajeta purusham param. Bilo da osoba ima želja, ili ne. Bilo da želi ili želi oslobođenje, mokšu. Kaže Krišna, ta osoba treba da obožava mene. Jer ja ću joj ispuniti sve želje, kakve god da imam. Ja ću ispuniti vašu požudu, ja ću ispuniti sve ono što vi insistirate. Kako? Tako što ću, vas, ću pročistiti vaše želje. Pročišćenih želja, mi ne želimo ništa drugo sem Krišna. Znači Krišna se pobrine da, da iščisti sve ono što je ostalo nečisto, dovoljno je samo da se ufiksiramo na njega, da obožavamo njega, da volimo njega. Krišna će se pobrinuti o onom balastu koji je ostalo. Dalje, prošli put smo malo pričali o toga, pričali smo o tome da je Krišna uzrok svih uzroka, da je on vlasnik svega, sećate se, šta još, uživalac, tako, sećate se, šta još?
Apsolutna istina.
Apsolutna istina, da, to je sve Krišna. Na jednom mjestu u Bhagavad Giti, takođe, u stvari Krišna se oslovljao kao Bhagavan. I rekli smo da je od reči Bhaga, mi imamo danas reč Bog. Bhaga znači obilje. Bhagavan je onaj koji posjeduje sva obilja u potpunosti. Ima šest obilja. Svo bogatstvo, Krišna je najbogatiji. Neko može da se hvali kako je iz bogate familije, ima bogatog oca ili majku ili pretke i tako dalje. Međutim, Krišna je mnogo bogatiji nego taj neko. Ne zaboravite da smo svi mi Krišna deca. Svako od nas je sin ili ćer bogatog oca. Naš otac je jako bogat. Najbogatiji. Ne postoji niko ko je bogatiji od Krišna. Razumete? Prabhupada rekao da je to jedini problem. Da ljudi ne shvataju, zato ljudi ispaštaju danas u materijalnom svetu, zato što oni misle da im Krišna nije otac. Oni misle da im je otac neko drugi, da im je majka neko drugi. Da prana, da životni vazduh, da je to nešto, ko zna, da život daje ko zna šta. Priroda. Ne, Krišna i majka, i pita, i mata, i majka, i prana, dana prana. Znači pranu, život, životni vazduh koji nam daje, to je sve Krišna. Prema tome, tu nastaju svi problemi. Jer kad bi se ljudi setali da su svi, da svi imaju zajedničkog oca, ne bi bilo ubijenje, ne bi bilo mržnje, ne bi bilo ratova, svi bi bili namireni i svi bi se osjećali bogato i bili bogati. Drugo, drugo obilje, Krišna ima svu moć, Krišna je najmoćniji. Davno, davno, na samom početku, predno 15. godina, sam imao prilike da tada je onako drugačije neko vreme bilo, pa su ljudi drugačije i funkcionisali i onako bilo malo sve življe, interesantnije, intenzivnije. Uglavnom, često je bilo diskusija oko toga da li je Krišna dovoljno moćan da može da podigne kamena, da li Krišna može da stvori kamen koji ne može da podigne. Jer ako je sve moćan, on to može. Ali ako ga stvori, a ne može da ga podigne, kako je onda sve moćan? Što mislite? Je li to moguće ili ne? Jeste razumeli po pitanju? Jer može Krišna da stvori toliko težak kamen koji ne može sam da digne? Da čujete?
Može.
Može.
A on je sve moguće.
Ali ako je sve moguće, zašto ne može da digne te kamen?
Pa onda ga on podigne, a da ponovno stvori drugi koji ne može da digne. I tako sam.
I tako se zamaglja.
To je ne znam.
Znači, pitanje je od milion dolara. Da li Krišna može stvoriti nešto, recimo kamen, koji ne može da podigne? Mislite da. Krišna je Bhagavan, znači posuduje svo bogatstvo, posuduje svu moć. Ako posuduje svu moć, znači trebalo bi da može, po definiciji. Ostaje samo pitanje da li hoće. Verovatno. To me kao žena pita muža, ajde, možeš da baciš džubre? Kaže, mogu. I nastavi da gleda fudbal. Jer nije ga pitala, jel hoćeš? Nego, jel možeš? Mogu, ali neću. Tako i ovo. Dalje, Bhagavan je onaj koji ima svu slavu. Posuduje, Krišna je najslavniji. Ne postoji jedino mali, mali broj ljudi u materijalnom svetu, mali broj populacije, celokupnog materijalnog svetu, odnosno na čitavu duhovnu kreaciju, mi smo smešni ovdje. Mi predstavljamo jedan mali geto u materijalnom svetu koji je ono revoltiran i koji je iz bunta okrenuo Krišnu leđa. Ali svi ostali znaju za Krišnu. tri četvrtine duhovnog sveta i dobar deo materne kredice, svi poznaju Kršnu. Samo tamo neki ne zna. Jer Kršna je najslavniji. Ne postoji ništa što nije Kršna. Prema tamo neko to zna su da vidi Kršnu. I nemoguće je znati nešto, a da ne znate ko je Kršna. To znači da ne znate. Jer nemoguće je znati nešto, a pritom ne znati da je sve Kršna. Onda ne znam. Četvrta stvar, Kršna ima svu lepotu, Kršna je najljepši. Interesantno je da u principu kaže se da mi ne idemo Kršni radeći to, to, to i to, sve što je zacrtano i što treba da radimo, zahvaljujući tome što radimo. Ne, nego nas Kršna privlači svojom lepotom, kao neki veliki magnet. Zahvaljujući toj privlačnosti, sama reč Kršna znači sve privlači. Zahvaljujući toj njegove lepoti i sve privlačnosti, mi idemo njemu. Neko ide brže, neko ima manje rđe na sebi, neko ima više rđe na sebi, ali kad skinemo skroz tu rđu, znači onaj, da kažemo, gvožnje ono koje magnet privlači, onda ide bez problema magnetu nazad. Jer kaže se sve nastalo iz njega, on je emanirao sve. Prema tome sve je povezano i dalje sa njim. Ne postoji sekund vremena da nešto nije povezano sa njim. Kada mi tako mislimo, to se zove maja. Znači, naša vizija da je nešto odvojeno od Krišne, to je definicija maje ili iluzije. Jer ne postoji realno ništa odvojeno od njega. Zato što je naš um podeljen, podvojen, mi vidimo dvostranost i dualnost. Ali kada je um ufiksiran na Krišnu, vidimo samo Krišnu. Krišna je sve. Znači, kada naša iluzija, privatna iluzija, subjektivna, nestane, kada se rasprši, onda ostaje da vidimo Krišnu. Ništa drugo. Znači, sva lepota, svo znanje, Krišna zna sve. Ako vas pita neko na, da li ima neko na svetu ili bilo gde ko zna sve, možete ponosno reći, ja znam to ko je taj. To je Krišna. Krišna je sve znajući. Ne postoji nešto što Krišna ne zna. E sad, često ljudi kažu, ako Krišna zna da ja patim, zašto to dozvoljava? Zašto on to dozvoljava? To znači, ili ako je samilostan, svemilostan, svemilostiv, pa zna da ja patim, onda nema moć, nema snagu da me izbavi, nije svemoćan. Ili možda ne zna, iako je svemoćan, možda ne zna da ja patim, pa ne znajući da ja patim, ne može da mi pomogne. Znači, ili je svemoćan, ili je sveznajući, ne može biti jedno i drugo. Međutim, ne, kaže se da je Krišna sveznajući. To što neko može reći, odnosno to kako bi sada objasnili, zašto Krišna nama ne pomaže? Zašto Krišna ne reši sve moje probleme? Drugim rečima. Jer on je moj otac? Onda šta? Onda je on odgovor. On me stvorio. Je li tako? Ima neki buntovni sin ili ne znam. Kaže, pa ti si me stvorio, ćali. Šta me briga? Znači, ti odgovaraš, ti trebaš da mi daš to, 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 ja zahtam, ti si me stvorio. Ko te tera da me stvaraš? Neko može da kaže, jel? Znači, ti si direktno odgovor. I prema tome, reši mi moje probleme, sve moje probleme. Ako nemam stan, ako nemam para, ako nemam kola, daj mi to. To je kao neko razmaženo dete, otprilike. Tako i mi možemo reći, evo je Krišna, ti si me stvorio, šta sad ovdje je? Međutim, kad se mi setimo da Krišnu pitamo za neke stvari, samo kad nam je teško, kad nam nešto treba, verovali li ne, Krišna nas možda i stavlja u teške situacije da bi ga se setili. Jer Krišna hoće da ga se mi sećamo, ali on ne može da nas natera na to. Hoće da ga mi volimo, ali ne može da nas tera na to. Ne može da nas upiri pištolj i kaže voli me. To onda nije ljubav. I tako da. Tako da, za one ljude koji direktno ne vide smisla u tome da obožavaju Krišnu, da vole Krišnu i da služe Krišnu, Krišna ima neke druge načine. Poštujući našu slobodu, to je jako teško da ispoštujete nečiju slobodu, a opet da bude, da nekako se neke stvari dese. Znači, živo biće treba da se vrate Krišni, a Krišna pritom treba da ispoštuje svu slobodnu volju njihovu. Čak i da neko neće to, Krišna to mora da kaže, ok, to je tvoje pravo. A opet da nastavi da ga mami. To je jako teško. To znači da morate da imate neverovatnu, da ne kažem šta, energiju, pamet, inteligenciju. Jako je teško to. I zato Krišna prati osobu kao paramatmu i života u život. Prati ga kao dobar prijatelj, kao dve ptice koje idu sa drveta na drvo, čekajući da ova prva ptica se prvom prilikom okrene njemu i da onda iskoristi priliku. Znači, onog trenutka kada se mi okrenemo Krišna, onda Krišna koristi priliku, to je jedini moment kad je to moguće. I zato u početku pevanje Maha mantra je jako slatko, proces bhakti yoga je jako sladak. Jako lepa rasa, ukus. Da bi kasnije možda Krišna neke stvari ono zavrno, zašafio vodu, pa da vidi šta mi zapravo hoćemo, hoćemo njega ili hoćemo da čuvamo uživamo. Preko Krišna. Jer ima ljudi koji dolaze s koncepcijom, da, ja dolazim, ja hoću da služim Krišnu, ali hoću da znam šta meni pripada. Možda šta znam, možda se obogatim služići Krišnu. Ili možda rešim sve svoje materijalne probleme. Ono mi Krišna više ne treba i tako dalje. Znači ima u Bhagavad Gita opisano da 4 vrste ljudi prilaze Krišni. Unesrećeni, znatiželjni, koji traže neku, neki ekonomski razvoj, znači da se da, ono, da dobiju neke pare ili ne znam, da imaju bar da spavaju šta da jedu. I oni koji tragaju za apsolutnom istinom, oni su jako redki. Oni koji baš dolaze zbog Krišna, zbog filozofije, zbog upoznavanja Krišna, znači u pravom smislu te reči. Znači, rekli smo, svo bogatstvo, sva moć, sva slava, sva lepota, svo znanje i sva odvojenost. Šta bi sad to trebalo znači? U nekim zabavama koje su opisane, vezane za Krišnu, opisane da često Krišna pleše sa gopijama ili se zabavlja sa svojim pratijecima i onda nestane. Onda kad je najljepše, Krišna se izgubi. Nema ga. Kaže se da je on odvojen. Znači on nije vezan za svoje energije. Njemu nije stalo da ne shvatite pogrešno. Njemu nije stalo, kako da vam objasnim, da bude prisutan tu. Njemu je stalo da ima konstantnu ljubav. A kako će da on poveća ljubav našu prema njemu, on već zna to. Tako što se pojavi i nestane. A vi gledajte šta će.
Ljubav u odvojenosti.
Ljubav u odvojenosti, tako je. I to je najveće, Vipralamba Seva se to zove. To je najveća moguća ljubav. I to je, navodi Prabhupad i ostali autoriteti, Ačarja navode primjer ljubavi između ljubavnika i ljubavnice. To je najveći vid ljubavi u materijalnom svetu. Najveći. Ali je, se najviše osuđuje. Kao kršenje regulacija, kršenje tako, vednosti, morala i tako dalje. Međutim, u duhovnom svetu upravo taj odnos je najvišeniji. Između Krišne i Radhe. Znači, taj ljubavni odnos. Madurje. Mambračni odnos. Iako su sve gopije Krišne, opet na izgled je taka situacija da one kao su udate za neke muževe i kao beže u sred noći izlaze iz svojih domova, bežeći u šumu da igraju rasa plesa Krišne. To je kao sad razvratno. Transcendentalno razvratno. Tako da ljudi često to osuđuju. Kako je to vaš Bog, Krišna, šumski razbojnik, ljubavnik, tu vrbuje tuđe žene, ko švalet, ne znam, ko zna šta ljudi sve bulazne. Međutim, ne razumeju i taj transcendentalni aspekt. Jer sve je Krišna. Malo pre smo rekli, sve je njegovo. Ako iko ima pravo, on ima pravo. Ali da bi stvar bila zanimljivija, interesantnija, on napravi situaciju kao da je gopija tamo neka, ima svog kao muža i tako dalje, tako dalje. Pa se onda iskrada noću, usred noći, puno meseca i odlazi u mrkli mrak, u stvari u šumu, u centar šume, gde Krišna svira svoju flautu i gde u stvari ih mami. Mami ih. Krišna ih zavodi, mami ih. I onda su oni omamljeni dolaze pred njega. Znači, to su šest odlika koje posjeduje Bhagavan, znači koje posjeduje Krišna. Znači, šta smo rekli, bogatstvo. Krišna je vlasnik svega, zato je on najbogatiji. Sve planete su njegove, svi univerzumi su njegove, sve ono. No, prošli put niste bio. Pričali smo o tome da onaj koji je vlasnik nečega, on je da kažemo, kada je neko vlasnik, čak ako ja stanem u nečijem stanu, ja nisam vlasnik. Onaj ko je vlasnik, on pravno ima najveću moć. Ali čak i taj čovjek čiji je stan, nema moć nad tim stanom kao što ima država. Jer stan pripada državi. Znači, država je pravi vlasnik nekog stana. Ne vlasnik stana. Razumeš? Jer mi državi plaćamo zakupninu, kiriju i tako dalje. Tako da pravi vlasnik je država. Tako i ovde, pravi vlasnik je Krišna. Onaj Ko je vlasnik svega, on je najbogatiji. Vlasnik neke banke je bogat čovjek. Onaj koji tamo službenik broji pare svaki dan, to nisu njegove pare. Nije vlasnik. Znači, svo bogatstvo, sva moć, sva slava, sva lepota, svo znanje i sva ozbiljnost. Šest. Šest obilja, šest baga. Sljedeće pitanje se postavlja, da li je Bog osoba ili nije osoba? Naravno, svi smo verzirani da Bog jeste osoba, ali također znamo, učili ste nas da Bog je i osoba, ima razne aspekte svoje. U svom vrhovnom aspektu je on Bhagavan, je on osoba, vrhovna osoba. Kaže se da je Bog oboje, on i jeste osoba i nije osoba. Isto vremena. Znači on ima i svoje bezlične aspekte i svoje lične aspekte. Tako da je on saguna, znači osoba je, isto kao što je i nirguna, bezličan. Međutim, onaj čiji su oči premazane ljubavlju prema Krišni, on nikada neće vidjeti da je Krišna bezličan. On će sada u ovom momentu, u svakom momentu vidjeti Krišnu ispred sebe. Kao što je Prahlad Maharaj u svakom momentu vidio Narasimhadeva ispred sebe. I kad ga Hiranyakashipu pita, je tvoj Bog u ovom stubu, on ga je vidio. I Narasimhadeva mu je mahao iz stuba, ovako. Samo što ga Hiranyakashipu nije vidio. Narasimhadeva. Ali mali Prahlad Maharaj je vidio Narasimhadeva u stubu, koji mu se smeje ovako. Haribol. Kaže, jeste, evo ga. I razbije stup. Daću ti ja tvoj Bog. Ali, prema što je bilo što uradio, Narasimhadeva iskoče. Kao lav. I od tog zvuka su se ledio se krv u žilama čitavog univerzuma. I onda je pocepano dva deva. Ili ne kaži to. Doviđenje. Tako da da, onaj bhakta gospoda on svuda vidi Krišnu kao Krišnu, kao osobu. Ne kao bezličan. Mi ne preferiramo niti na stav aspekt interesa, bezličan aspekt. Jer tu gde je osoba automatski je prisutan i lokalizovani i bezličan aspekt gospoda. Što bi sad insistirao na bezličan? Ne potrebno. Sa bezličnim aspektom ne možete da pravite razne. Bezlični, to je neutralan odnos. Znači, neutralan odnos ima pet vrsta odnosa. Neutralan, odnos sluge, odnos prijatelja, roditelja i ljubavnika. Bakte ovaj neutralan odnos preskaču, oni uopšte a priori ne opšte sa Krišnom neutralno. Šta znači neutralan odnos? Klupa na kojoj sedite ili jastuk, sa njim imate neutralni odnos. Šta ćete s tim? Kakav je to odnos? On je tu da posluži i to je to. A ne komunicirate, uzmite jastuk i sebi kažete ja što si lep. Hajde ti meni sad lep. Nemate tu razmenu. Znači tu razmenu imate samo sa osobom. I zato nema potrebe da imamo razmenu koja je bilo koja druga vrsta razmene nego što je lična razmena sa Bogom. Sa Krišnom. Sljedeće pitanje. Zašto u hinduizmu recimo ili u vedskom sistemu ima jako puno bogova? Često ljudi pitaju. Koji je vaš Bog? Ima ih 33 miliona, kažu. Kaže se da u principu Bog je jedan. Ali polubogovi su mnogi. Tako da i taj koncept postoji. Znači jedan Bog. Znači, ovaj pristup je monoteistički, nije politeistički, kao što ljudi misle. Da ima jako puno bogova i vi verujete u, ne znam, i u Šivu, i u Brahmu, i u Ganeša, i u Durgu, i u Krišnu, i u Višnua, i u... ne znam, više šta. Ne, mi, Krišna je Bog, Krišna je opisan, da je vrhovni Bog, a ostalo su polubogovi. Znači, imate Bog sa velikim B, imate Bog sa malim B. Taj Bog sa malim B, to je polubog. Kaže se da su polubogovi produžene ruke Krišna i da kao što naši prsti služe nečemu, na našoj ruci i nama samima, tako i polubogovi su u službi samog Boga. Oni služe tu da posreduju, da nešto naprave, da urade, da ostvare i tako dalje. Ima jedan stih u Bhagavad Giti 15.7, kaže, žive biće u ovom usljenom svetu, kaže Krišna, su moji večni odvojeni delići. Ovo je jako važno. Mi ne pretendujemo i ne preferiramo da posle smrti idemo Krišni i da se stopimo s Krišnom. Da postanemo jedno. Jer kaže se da nikad nije bilo vremena, pošto je čitava priča se dešavala izvan onoga što mi zovemo vreme, sve postoji istovremeno odvojeno od Krišne, zauvek je postojalo. Nije bilo vremena kad je nešto nastalo. Uvijek je tako bilo. Znači, Krišna i njegove energije su uvijek bile odvojene. To su dve stvari. Zato je Bhakti Siddhanta Sarasvati rekao sve je dva. Ne sve je jedno, nego sve je dva. Krišna i njegove energije. Zauvijek. Nikada nije bilo vremena da... Iako to jeste jedno. Pazite, energija, energetik i energija jesu jedno. Ali i nisu isto vremena. Sunce i sunčev zrak jesu jedno. Ali nisu. Sunčev zrak vam uđe u sobu, a ne sunce. Zavite da vam sunce uđe u sobu, ne uđe. Ali pogrešili biste ako biste rekli ne, to nije sunce. Nego šta je? Šta je sunčev zrak ako nije sunce? Ali i nije. Kapirate? Znači, pitanje je stazme, pitanje je aspekta. Znači, živo biće u ovom uslovnom svijetu su moji večni, večni odvojeni delići i zbog uslovnog života teško se bore sa šest čula u koja se ubraju. Koji su šest čula? Znate. Miris, ukus, vid, sluh, dodir. I um je šesto čula. Čula su suptilne, suptilna stvar. Tam matra se zove na sanskritu taj termin za čula, jer to su suptilne stvari. Čula su suptilna. Um je također suptilan. I um kao šesto čula je stecište svih čula. Organi čula su grubi. Znači koža, oko, uvo, to su organi jezik. Ali jezik, ali sama čula su suptilna. Prema tome zato i jeste važno zaokupiti um Krišno. Jer ako um zaokupimo Krišnom, čula su automatski uključena u služenje Krišne. Zato je jako važno zaokupiti prvo um. A Lađuna kaže, moj um je tako nemiran, teže ga je zaustaviti nego vetar. Kako? Ja nemam snage, nemam šanse da ja to kaže Arjuna uradi. Nisam ja tako samovladan, nisam ja jogi. Nemam ja tu praksu. Ja sam kšatrija. A onda Krišna kaže, ok, ako ne možeš da, me, ako ne možeš da meditiraš na mene, radi za mene. Obožavaj mene. Nudi ponude, radi karma jogu za mene, radi jnana jogu, radi šta hoćeš. Na kraju kraja, bori se za mene. Bori se. Radi svoju darmu za mene. Ako radiš svoju darmu, onda si povezan sa mnom. Radi ono svoju dužnost, ono što ti je priroda, što ono zašto sam te stvorio, no? Uslovno rečeno. Znači, vrhovni Bog je vrhovni tvorac koji je sve kreirao, a koga niko nije stvorio. To je definicija vrhovnog Boga. Čuli ste za Brahmu, znate ko je Brahma? Brahma je prvo živo biće stvoreno u ovom univerzumu. Znači, prvo stvoreno biće u univerzumu koje je nastao iz pupka Višma, ima na priču da sad ne ulazim u cele detalje. A i on je, Brahma je zadužen, on je na neki način reprezentacija rađe gune, gune strasti, gune kreacije, gune stvaranja. Višnu je u maternom svijetu, znači on sve održava. I Višnu znači u prevodu onaj koji je sve prisutan. To je aspekt Višna. Paramatma je sve prisutna. To je lokalizovani aspekt. Znači, pa postoji paramatma univerzuma, postoji paramatma u našem telu, u atomu postoji paramatma. Bez tog prisutstva paramatma ništa ne bi moglo funkcionišati. Mi u ovom telu ne bismo mogli da funkcionišemo da u njemu ne prebiva paramatma. Jer kad vi spavate, neko vredno održava naše telo. Mozak radi, srce kuca, ko to radi? Mi. Kad mi spavamo, ko nas drži u životu? Kako svi ti organi, kako sve to funkcioniše? Čak i sad dok pričate, mi nemam pojma kako sve to radi. Nemam pojma, blaga veze. Ja znam samo da kad nešto poželim ruka, se ruku mogu da pomerim. Ako je to moja karma, ako nije, ne mogu. Ali to sve ide preko paramatme. Preko na duše. Duša, na duša daje sećanje, znanje i zaborav. I ona je ta koja odobrava ili ne odobrava. Zavisi od naše karme. Zavisi od naše zasluge. Ako neke stvari ne zaslužujemo, možda vi da želite koliko hoćete. Ljudi koji su paralizovani, koji su hendikepirani, mogu da žele da se pokrenu. A to se ne dešava. Ima jedna jako lepa poslovica, izreka, koja kaže: proklinje lešinar koji leti nebom, kruži gore, kaže on, proklinje dole kravu da krava crkne, ali krava ne crkava. To nije stvar njegove želje ili neželje, to je jedan viši princip. On bi volio da krava crkne, ali to se ne dešava. Znači, tim stvari upravlja paramatma. Po zasluzi. Svako dobija po zasluzi. I taj Višnu u vidu Paramatme, on je u stvari ekspanzija Kršne. Rečeno je ovako da kod kuće, da kažemo, vrhovni sudija je kod kuće otac i suprug. Na poslu je vrhovni sudija i svi mu se klanjaju, svi ga poštuju. Ali kući je, kući kad dođe, ima malo dete koje ga jaša i po glavi mu skače. On je kući tata. Na poslu je sudija, kući je tata. Ili suprug. Krišna je kod svoje kuće Krišna, a u maternom svetu, znači kada dođe da održi materni svet, on dolazi kao Višnu. Znači u obliku Višna, u svojih ekspanzija Višna, on održava sve, čitavu kreaciju. Znači za to je zadužen Višna, u obliku Višna, kao kada Krišna dođe u materni svet, znači kao kada onaj tata ide na posao. Znači u gostima Krišna je Višnu, a kod kuće je Krišna. Aj tako da kažem. Znači, polubogovi su samo instrumenti u rukama Boga. Interesantno je, tu sad dolazimo opet do jedne interesantne stvari, sami polubogovi su upleteni u kreaciju. Tako što direktno nemaju pun, znači oni su tu da posreduju, oni nisu tu da daju oslobođenje. Ima jako puno primjera, ne znam, neko priđe Šivi, neko priđe Brahmi i moli, učini mi besplatnim. On kaže, nažalost, ja to ne mogu. Ne mogu te ja učiniti besplatnim. Jer ne kaže koji je prišao Brahmi i kaže, učini mi besplatnim. Brahma kaže, ne mogu. Ne ima tu moć. Onda kaže, ok, ajde, bar učini da, ono, da ne može ni jedno oružje, ni jedna osoba da ne ubije, ni po danu, ni po noći, ni na kopnu, ni na moru, ni unutra, ni na polju, ni ne gore, ni dole, ni ne znam šta. I sve to može, ok. Ali i dalje, Višnu se pojavio, Krišna se pojavio u jednom obliku koji ovaj nije mogao da zamisli. Nije mogao da svojim mozgom da provali u stvari kako to moguće da se Krišna pojavi u tako nekom obliku ili bilo ko. Kako je moguće da se Krišna pojavi u tako nekom obliku? I da mu dođe glave opet. Znači, ne možete i da pređete Krišnu. A to je demonski mentalitet. On non stop to pokušava. Samo kako da prevarim Krišnu? Kako ja da budem Krišnu? E, to je demonski mentalitet. Kako ja, a ne on? Kako ja da dođem u njegovo mjesto? Ću možda ga ubijem, pa kad je ubijem njega, doću ja na njegovo mjesto. E, to je demonski mentalitet. Taj demonski mentalitet završava u samom uništenju. Jer na kraju se Krišna pojavlja i ono, ubija demona. Znači, polubogovi su upleteni u kreaciju Boga. Oni nemaju, da kažemo, vrhunsko, nemaju tu vrhunsko, to, taj ubit, vrhunsko znanje. I sad postoji ta priča da je u stvari, da, sam Brahma je upleten u svoju kreaciju. I odatle ona postoji na priča u Bibliji, mislim, vezana za Lucifera, vezana za, jel, Lučonošu. Da je on, kako to ide? Da u stvari je sam Bog nije bio u stanju da se izbori sa njim. Ali Boga koga oni tretiraju, to je Brahma. To je Bog ovog univerzuma. Iz vedske tradicije poznate da je to Brahma. Tvorac ovog univerzuma je Brahma. Pošto je sam Brahma upleten u svoju kreaciju, on je u mnogim situacijama nemoćan. Čak i kad neke sile mraka uzmu inicijativu, jako teško. Brahma sa polubogovima prilazi okeanu mleka, upućuje molitve Višnu da se pojavi da on reši problem. Jer Brahma je nemoćan. Jer, kažem, polubogovi na čelu sa Brahmom su upleteni u svoju kreaciju i oni ne mogu da reše mnogi probleme. Tako da pomoć mora da dođe od Višnu sa strane. I ono što je bitno jeste da su polubogovi upravljačka tela u ovoj kreaciji, ali privremeno. Čitava garnitura polubogova, Imanua, se smenjuje generacijski, kada za to dođe vreme. U Bhagavad Gita 8.16 kaže se ovako, sve planete u maternom svetu, od najviše do najniže, mesta su beda, na kojima se odvija uzastopno rađanje i umiranje. Ali onaj ko dostigne moje prebivalište, nikada se više ne rađa. Znači, to je čuveno pitanje, ako smo bili s Krišnom, zašto smo došli ovde? I ko nam garantuje da kad se vratimo Krišni, ponovo nećemo se vratiti ovde?
Krišna nam je to garantuje.
A čekaj, za mi ovo nismo znali kad smo bili gore. Ovo nama nije bilo znato, poznato. Ali sad? Ali, iako smo znali možda ovo, Nego se podrazumeva da smo ovo morali da znamo. Ali pa smo ovdje odlučili da odimo ovdje.
A nismo znali kako je ovdje.
Zaboravili smo.
Nismo znali kako je ovdje.
Da, nismo znali kako ćemo pratimo ovdje. To nismo imali osjećaj da nismo došli.
A nismo imali realizaciju.
Da, nismo
ne, ja mislim da je sve u one prvoj strofi iz početka predavanja, ono što u stvari izbogava gifte, to vezano za želje. Da u stvari mi, upravo zbog tog problema sa željama, mi se dok god ne ispunimo sve svoje želje, na neki način moramo ponovno se rodimo. U stalo da se u pletanju svoje želje, mi u stvari stalno koristimo, da kažemo, imamo taj demonski prosto te naše želje nas uvijek vuku u taj, kako da kažemo, demonski mentalitet i onda tako. I onda zapravo dođe tako malo i
da, to ima smisla.
Mislim, dobro možda objasnila.
Međutim, neko može da pita, ali čekaj, ali u duhovnom svijetu sa Krišnom meni su sve želje ispunjene. Ja sam tamo super zadovoljan. Jer uslov da budete u duhovnom svijetu sa Krišnom je upravo taj. Znači da sve završava u Krišni. Da sve gravitira ka Krišni.
Ali tamo se odvija karma.
Kako?
Ali tamo se odvija karma.
Ali to je Krišna karma. Ta karma se zove Krišna karma. Znači aktivnosti koje su usmjerene samo ka Krišni. U te aktivnosti se mi ne uplićemo. Te aktivnosti nas ne zapliću. To je Krišna karma. To nije ugra karma, to nije vi karma, to nije... A karma yoga, znači, a karma yoga. Znači, to je u principu Krišna karma. To je isključivo sve se radi za Krišnu. Misli se o Krišni, priča se o Krišni, služi se Krišna, voli se Krišna, igra se sa Krišnom. Sve je Krišna, u centru je Krišna. Drugim rečima, aj sad ovako. Jer pazite, često mi mislimo, lako je tamo gopijem u duhovnom svijetu. Ko kaže da im je lako? Krišna dođe i nema ga. I one pate u odvojenosti. To je jako teško, akutno stanje, ono, potištenosti, tuge, ali za Krišno, ne za nečim drugim. I to je ono što je transcendentno. To je ono što ih ne dovodi, da kažemo, u situaciju u kojoj smo mi. Ima raznih objašnjenja. Jedno od objašnjenja jeste da postoje Krišne razne energije. Jedna od tih energija smo mi. Ta energija se zove tatasta ili ivična energija. Energija koja istovremeno ima potencijal da prebiva i u materiji i u duhu. Ona može da bira. Znači, hoće da bude u duhovnom svetu ili hoće da bude u materijalnom svetu. I navodi se primjer jednog dela obale koji zakljuskuju talas i okeana. Znači, talas dođe, naklasi pa se povuče. Pa dođe, naklasi pa se povuče. Znači, čas je suvo, čas je mokro, čas je suvo, čas je mokro. Zašto? Zato što je taj deo ivični deo. Čas je voda, čas nije voda, čas voda, čas nije voda. Na sličan način, naša priroda je takva, potencijalna, energija, taj deo Krišne, taj vid Krišne energije koga činimo mi, svako od nas, kao dživa, atma, u stvari je ivična energija. Jer nama je data slobodna volja, da u svakom sekundu možemo da biramo gde, s kim ćemo i kako ćemo. Međutim, šta ono što je uzvišeno, šta ono što nas razlikuje od večna, jer mi nismo večno oslobođene duše. Večno oslobođene duše su u duhovnom svetu, mi smo u materijalnom svetu. Večno oslobođene duše nikada ne dolaze i ne padaju u materijalni svet. Mi padamo. Prema tome, vrsta energije koje mi pripadamo, kao da je različita od one energije, znači energiju u smislu namene onoga što je Krišna namenio te večno oslobođene duše, čemu one treba da služe. Mi treba da služimo nečem drugom. I pošto nam je dao takav izbor, znači mi možemo da biramo da li hoćemo Krišnu ili nećemo Krišnu. I kada izaberemo da mi Krišnu nećemo, onda imamo svu slobodnu volju da dođemo u materijni svijet i da tu upravo da radimo nešto drugo. Odvojeno od Krišne. Da mislimo da je to odvojeno od Krišne. I onda se dobijemo polje delovanja, dobijemo telo i onda sprovodimo karmu, koja više nije Krišna karma, ali naš odnos sa Krišnom nastavlja da traje preko karme u materijalnom svetu. Znači mi sa Krišnom više ne opštimo direktno, nego indirektno, posredno, preko karme koju stvaramo. Utamadikari, osobe koje su probuđene svesti, one sa najvišeg nivoa vide u stvari da svi u materijalnom svetu služe Krišnu, samo ja ne služim Krišni. To je ta vizija. Kako sad neko tamo koronja po kantama služi Krišni? Pa služi. On je povezan s Krišnom stalno. Samo što on to zaboravio. Ali ovaj vidi da on povezan. Iako on koji ronja po kantama to ne vidi, ovaj sa strane vidi. I on kaže, pa ovaj je povezan s Krišnom. Sve je povezano s Krišnom. On to ne vidi, ali ja vidim. Prema tome čak i on služi Krišnu, a ja nikako da služim Krišnu. Naravno, to je ponizan stav. To ne znači, ne treba mi to bukvalno shvatiti. Shvatate? Jer sve je povezano zauvek sa Krišnom. Postoji samo stvar, jedan trenutak kada mi možda Krišni okrenemo leđa, ali Krišna i dalje ostaje povezan sa nama. Znači od njega prema nama veza ostaje. Od nas prema njemu veza se gubi. I onda to više nije dvosmerna, nego jednosmerna veza. Ali dalje smo mi povezani s Krišnom. Pokaže da nismo. Mislite da nismo?
Samo za volju. Zašto da išli?
Znači fokus je pomeren. I sad postavlja se pitanje zašto je fokus pomeren. Odgovor je zato što fali ljubavi. Jer kada ljubav opadne, kada ljubav više nije određena kvaliteta, fokus se pomera, onda je ljubav na nečem drugom. Da, onda ljubav, znači onda naš fokus, znači da, ima Krišna, ali ima i drugo nešto.
Nema ljubavi, mislim, nema spoznaje smisla.
Pa, samim tim, automatski. Pa ovaj, znači, to je poenta.
Znači, ljubav davanje. Nema tim.
Kako, u ljubavi davanje? Pa rob.
Brati, jest. Nešto prišli.
Ne nešto. E nešto nije nešto. Nešto, dati nešto Krišni baš i nije nešto. Dati sve Krišni, to je nešto. Krišna, pazite ovo, Krišnu ne interesuje šta vi njemu imate da date. A šta ima što da mu date ono što već on nema. To ga ne interesuje.
Interesuje ga samo da si mu predate.
Njega zanima šta ima da mu date osim onoga što mu dajete. On traži to. Znači ono što, zašto? Pa najbolji deo ćemo mi za sebe da zadržimo. Ali Krišni pripada najbolji deo. I zato Krišna traži svoje. Najbolji deo pripada meni. A ti hoćeš najbolji deo za sebe da zadržiš. Davaj. Sve. Šta kriješ iza leđa? Sve daj.
Hupa, ali...
Ali meni onda ništa ne ostaje. Da, ali dobiš Krišnu. Krišna sve. Imaš Krišnu.
Krišna najbogatija. Imaš blagoslov, može da imaš sve.
Ako imaš Krišnu,
imaš
sve. Ali poenta je te razmene. Znači ono zašto smo najviše vezani, treba Krišnu da damo. I kada mu damo, Krišna nas oslobađa vezanost. Ili jedino on može da nas oslobodi vezanost. Zato njemu to treba i da damo. Ne da damo Žiki, Peri, Miki, jer oni ne mogu da nas oslobode vezanosti. Oni mogu samo da nam još veću zavisnost možda stvore. Ili mržnju, ili gnev, ili pohlepu, ili požudu, ili bilo šta. Ali kad to date Krišni, Krišna uzme i očisti vas toga. I onda su sve želje zadovoljene. I eto vam mokša. Eto vam oslobođenje. Ispunjenje svih želja mora da se desi prema što usledi oslobođenje. Ako imate jednu želju koja je ostala, koju niste ostvarili, morat ćete ponovo doći po nju da ostvarite. Ako sve ne predamo Krišni, morat ćemo ponovo da se vratimo, da se rodimo, da bi to zadovoljili. I Krišna će da ispoštuje to. Ok. Imaš slobodnu volju. Večan si. Atma je večna. Ništa ne gubiš. Gubiš samo vreme. Samo vreme gubiš. Nećeš nestati, nećeš nastati, nećeš prestati. Atma je večna. Ne možeš se ubiti, saseći, osušiti, navlažiti, bagovi biti, sve stoji. Ona je večna, nepokretna. Ali možemo da gubimo vreme. Na kraju krajeva vreme to mi služi. Ako nije za Krišnu namenjeno, onda vreme gubimo. I vreme nas, tako vreme nas zamajava. Dalje, Krišna kaže, onaj ko poznaje transcendentalnu prirodu moje pojave, mojih aktivnosti i po napuštenju tela se više ne rađa u ovom materijalnom svetu, već dostiže moje večno prebivalište. O, Arđuna. Da, znači onaj ko spozna transcendentalnu prirodu njegove pojave, kako se Krišna pojavio, kako Krišna dolazi u ovaj materijalni svet u svom izvornom, duhovnom, transcendentalnom obliku, ne u materijalnom, neko misle, aha, Krišna se pojavio u telovio, u materijalnom telu, od krvi mesa, ne? Krišna se pojavio u svom izvornom, transcendentalnom telu. Sat, čit, ananda, puno znanja, večnosti i blaženstva. Od te energije sačinja. Ne od krvi mesa, ne od materijalne energije. Znači, Krišna, ali, mi u materijalnom svetu nemamo oči da vidimo Krišnu, kad se on pojavi. Krišna je non stop, či Krišna je danas prisutan u materijalnom svetu, ali mi nemamo oči da ga vidimo. U Kali Jugi, naravno, on je došao kao Četanja Mahaprabhu, ali trenutno, sada, u 21. veku, on je tu u obliku svetog imena. U obliku u Mahamantri je tu. Krišna tu. Kad pevate Hare Krišna Mahamantru, Krišna kaže se pleše na vašem jeziku. Ali mi dalje ne vidimo to. Znači, još uvijek nemamo pedigre, nemamo kvalitet, nemamo oči da vidimo to. Zašto? Što je srce još uvijek kruto, čvrsto, čelično, nije preplavljeno devocijom prema Krišni. Tu su još puno narti, puno nečistih stvari koje mora se očiste. Jer ne možemo Krišna stanemo prljavi. To ne ide, po definiciji ne može. Ne možete doći štrokavi prljavi pred Krišnu, onako. Osjećate se. Ne može. Jer takvi ne možete da uđete u atmosferu u kojoj Krišna prebiva. Jer atmosfera je ključna reč. Imate mesec, nema atmosferu, zemlja ima atmosferu, kažu naučnici. Znači atmosfera, duh nečega mora da bude prisutan. Ne možete ući u zabor, ne možete ući u atmosferu nečega ako nemate telo za to, ako nemate zaslugu. Kaže, Krišna ne stari i ne ispašta zbog loše karme. Ali mi starimo i ispaštamo zbog loše karme. Što je ono što nas razlikuje. Dobro. Jednom u danu Brahme 14 puta kompletna postava polu bogova se smenjuje. I kaže, nakon ciklusa od 71 puta 4,32 miliona godina svi polubogovi se smenjuju. Znači, nova garnitura polubogova. Da li obožavati Krišnu, odnosno Boga, ili polubogove? Krišna kaže u Bhagavad Gita, ljudi male inteligencije obožavaju polubogove, a plodovi koje stiču su ograničeni i privremeni. Oni koji obožavaju polubogove odlaze na planete polubogova, ali moji bhakte na kraju dostižu moju gotovu planetu. Krišna Loka. Postoji centralna planeta duhovnog sveta, Krišna Loka, u vidu velikog lotosa, na kojoj Krišna sprovodi svoje zabave. I pošto je Krišna samo obasjan, on emanira sjaj na kojem počivaju sve planete duhovnog neba. Kaže se da je svaka planeta duhovnog neba veća nego bilo koji univerzum materijalnog neba. Znači, jedna planeta je veća od jednog univerzuma. I odakle sunce sjaj da sije, da odakle mu energija da sije? Upravo taj sjaj Vamadjotija iz duhovnog sveta se na neki način transformiše i preko fenomena sunca, ta ista energija počinje da sija u materijalnom svetu. Na sunčnim zracima počivaju sve planete materijalnog neba. Princip gravitacije, koga često naučnici navode kao važan princip u kome sve kruži oko sunca i tako dalje, ovde manje više nije tačno. Jer kaže se da sve počiva na sunčanim zracima. I da sve planete lebde na sunčanim zracima i da duvaju vetrovi kosmički koji nose te planete i postoje tačne putanje, pante, po kojima se planete kreću, po zaslugama. I kaže se da je sunce jedno oko, Krišne, mesec je nekoliko drugo.
Kako po zaslugama?
Po zaslugama.
Da bi to su živa bića koja imaju karmu.
To su devate. To jesu živa bića na jednom višem nivou postojenja. Znači, postoji vlada ili upravitelj svake planete. Za Suriju je to trenutno Viva Svan, Bog Sunca. Kaže Krišna, ja sam ovu nauku koju tebi sada pričam, Arjuna, izgovorio isto to pre 2 miliona godina Bogu Sunca, Viva Svan. Ti nisi, samo je razlika što tebe nije bilo tad tu. A Krišna nije promenio telo još od onda. A ko zna gde je Arjuna bio i gde smo mi bili tada. Poenta zašto Krišna ne zaboravlja sve to, zato što on ne menja tela. Jer zaborav dolazi sa promjenom tela. Svaki put kad promijenimo telo, kad se probudimo ujutru i zaspemo uveče, mi gubimo sećanje. Određeni deo sećanja se gubi. Jer menjamo telo. Svake sekunde menjamo telo. Zato zaboravljamo. Krišna nikada ne menja telo, zato on zna sve. I on isto ovu nauku, on se seća. Pre 2 miliona godina isto ovo sam pričao Bogu Sunca Vivasana. Ja se sećam toga, a ti se ne sećaš. Možda si čak i bio tu negde, kaže Krišna, ali se ne sećaš. Jer si promenio telo tada, ko zna koliko puta. Ali, ja ne menjam telo, ne znam. Tako da to je velika razlika. Mi smo primuđeni da menjamo telo, zato što smo prepušteni u uticajima zakona materijalne energije, ali nad Krišnom materijalna energija nema moć. I zato Krišna ne menja svoj oblik. On može po želji i po volji da poprimi neki aspekt, neki oblik, kao što i radi. A to je nešto drugo. On to radi po svojoj volji. Ne zato što mu je neko nametnuto. A nama, ovaj ljudski oblik ili životinski oblik, životinja kako nekom telu životinja se kreće, taj oblik je ona, neko njoj nametno. Više neki hirarhija, neki više kosmički zakoni. Zato što je po zasluzi. Mi dobijemo tela različita i menjamo ih po zasluzi. Ali kaže se da onaj ko je u jednom trenutku postane svestan Krišna, on prestaje da menja telo. On ne dobija više materijalno telo, nema potrebe, on je ostvario svoje duhovno telo. I njegova svest je trenutno probuđena u njegovom duhovnom, izvornom duhovnom telu. Prema tome mehanizam, sve ono što je važilo za materijalni koncept, sada prestaje da važi, ne postoji ta više opcija. Jer ta opcija važi samo onda kada nismo predani Krišni. Kada smo predani Krišni, onda vreme, iako sunce nam skraćuje život, sunce više nema moć da nam skraćuje život. Sa svakim danom sve smo stariji i stariji, bliže smrti. Znači sunce nam direktno skraćuje život. Ono je direktno odgovorno zato što smo mi stariji i stariji i stariji i stariji i umiremo na kraju. Ali neko ko je bhakta, ne, to za njega ne važi. Što je, ono, Krišna je od sunca, svih sunaca. Tako da, materijalni zakoni više ne važe za bhakta.
Ja sam te prekao, jesi teo nešto reći kada si rekao da počivaju sve planete po zasluzi, tako si rekao. Vrlo slučajno će ja da. Pa si tu nešto ovaj htio reći, ja sam te prekao.
Pa rekao sam nešto. Čini mi se da sam rekao što se teo. Kaže se da blagoslovi koje daju polubogovi su privremeni. Znači možda tražete vi blagoslov od polubogova, ali oni su privremeni. Kao što je Hiranjakaši potražio blagoslov, ili Ravana, veliki demon od Šive. On je dobio blagoslove, ali one su privremeni. Dokle ti blagoslovi traju? Dok se ne pojavi lično sve više božanska osoba i ne privede priču kraju. Uglavnom to tako što ga ubije. Anihilira. Demona i čao. Bilo da imate želje ili nemate želje ili želite oslobođenje, prilazimo u Krišnu. Treba da priđemo u Krišnu. Malo prije sam objasnio zašto. Materijalne želje su nalik svrabu. Nezgodno je kada vas nešto svrbi, nema što češete. Ili, što kaže Prabhupada, što se više češete, još gore. Rana postaje sve veća i veća, inficira se i onda tek ništa niste radi. Čula nas svrbe, oči traže sadržaje, uši traže sadržaje, jezik traže sadržaje. I stalno nas klikuje neke informacije iz materijalnog sveta, zato što čula svrbe. Ali upravo to, znači češanjem svrba nećemo biti bolje. Zadovoljavanje materin čula neće vam biti bolje, bit će vam još gore. To je kao da dolivate ulje na vatru. Požud da je još veće. Požud da vodi u gnev. Gnev stvara iluziju. Kad dođe iluzija, gubi se sećanje. I kad izgubite sećanje, onda ste opet dole na dnu. Kada Krišna zadovolji naše materine želje, postajemo zauvek da ih gajimo. Pustite Krišnu da zadovolji sve vaše želje. Što ga ne pustimo? Treba da pustimo Krišnu da ispuni sve naše želje. Kraj. Svatate?
Možeš ovo to pojasniti.
Vrlo jasno. Predaj se Krišni, sve želje koje imaš, i one ovake i one onake, predaj njemu, on će da ih očisti. I Krišna će to da transformiše sve. Kada daš, kada imaš, gajiš materijalnu želju i moliš Krišnu za to, Krišna će, će ti ispuniti želju tako što će ti zadovoljiti želju, tako što će ti uzeti tu želju. Čim ti uzme želju, više nemaš. Ona je na taj način bio ispunjena. Neće ti on bukvalno ispuniti to što ti hoćeš, možda, ali će ti pročistiti želju, pa ti više nikad neće pasti na pamet da imaš takvu želju. Nemaš potrebu više.
Može se desiti da ispuni, ali onda onaj ko teži Krišnje, on na neki način nalikuje, sve više nalikuje njemu, a to je ta osobina, jedno od njegovih bogatstva, to je odvojenost. Znači, potpuno drugačija percepcija o onome što posjedujemo, odnosno što je oko nas.
Tako je, baš tako. Zato što dobijemo nove oči. Kaže se, moramo da imamo određen, da imamo jedan vid inteligencije, da znamo šta da tražimo i od koga. Jer mi stalno nekome priđemo, ako nemamo para, da idemo da tražimo, da se zaposlimo, da zaradimo. Znači, stalno smo potrebni za ispunjenje toga, ali moramo da znamo od koga da tražimo. I šta tražimo, pre svega. To mora da bude jasno. Ako nam to nije jasno, onda nećemo znati ni od koga tražimo. Često ljudi ne znaju šta traže. I onda ne znaju, onda nemaju, onda ne traže kod pravih osoba. To je to. Znači, nemaju znanje ko može u stvari da im reši taj problem. A Krišna je daleko. I onda se okreću ono, znači, oni idu prečicama, a polubogovi mogu da ispune to brzo, vrlo brzo. Božan Šivu i Šiva Ašutoša, brzo daje, brzo se gnevi, brzo se razvedrava, ali lako ispunja želje. I to ono je naj elementarnije želje. Jer on je milostiv za takve. I čak i za životinje, on je kako se zove, Buta, zavali se kako se zove aspekt Šive koji pokazuje u stvari da je Šiva gospodar životinja, on bi nije o životinja, o duhovima, o sablastima, to su sve njegovi pratioci. On je tako samilostan da brine i o tako palim oblicima životinja.
Zato je baš i uništava mnogo previše.
Meditiramo,
mislim, znam, iskusila sam to
nekako. Baš, bukvalno. Kod Šive je situacija da ga možete lako zadovoljiti i lako razneviti. To je to. Znači, možda da dobijete lako blagoslov, može i da vas, ono, trećim okom može da vas pretvori u prah. Samo vas sprži. Doviđenja. Dezintegriše vas. Ćao.
A mogu da ispričam samo kratko. Evo, nekadavno, ja i moj bivši muž, već smo bili tad razvedeni, oba dvoje, znači duhovno smo već uveliko bili temu i tako, znači to je ipak više šivaistički koncept neki. I ovdje bili smo nekdo u Nemačkoj i nekom stanu, nije bitno, bilo nas je par. I on je, znači ja sam izlazila iz meditacije, on je tu nešto meni muž bio šivinu sliku, ja nisam ni videla šta on, znači što ima sklonost da tako da me energetski, ja sam se tako da zelo zanirala, tako kad sam ja ono, znači, sredenca dempana ili nešto u svom nekom. Ja znaš, onako nisam ono, bila sam u fazonu kod Aru, kod sam na mjeru. On, a on je ovako, sam, u jednom trenutku sam krenula pa meni nudio mi je, ovako mi je gurao mi je tu sliku, šivinu, a da je uzme. I za kranu da ne razumiješ što nisam možda videla šta on sve meni daje. I u tom trenutku te ne paže između nas dvoje, znači neke te šivina slika je pala na pod. Te sekunde kad je Šivina slika pala na pod u susjednoj prostoriji, pošto nisu, pošto to neka, nisu bila vrata, nego tako sa nekako otvoreno celodno potkrovlje veliko, sve police su pale na kuhinji gde je stalo svo posuđe koje je postojalo u tom stanu, a bilo jako puno posuđe, sve police su pale na pod i sve se porazbilo u par parče. Znači, apsolutno sve. Te sekunde kad je Šivina slika pala na pol, znači, apsolutno sve se uništilo. I mi smo onako se samo pogledali.
Šiva je uništavala.
Sam je bilo. otiže pa sam ranije kupili smo to je naš
prijatelj. Da, da, zadužen za ta, one, vlada, da kažem, personifikacije, da tamo
uvrde. Znači, to je uvreda, znači, baš ono veliku uvredu sa njašom, ne pa znači, jednostavno, ono, slika je pala na pot.
Mogli ste ga uvrediti kao vrata,
da. Pa jesu, da, da, a bili da. Smo u stvari, znaš, meditirali smo na, na neki način na njegovo, znači, uvred.
Kaže se da ima onaj čuveni, čuvena strofa gdje se kaže Vaishnava yata Shambhu, Shambhu je Shiva, Shiva među Vaishnava Shiva je najveći. Jer Shiva u svojoj meditaciji obožava Rama. Jednog je Parvati pitao, na koga ti obožavaš u meditaciji? Koga ti obožavaš? On kaže Rama. Rama, 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 Rama. Shiva meditira na Ramu, vidiš? Tako da je Shiva, Shiva je Bhakta, stvari, najveći Bhakta. Ono što dobijemo od Boga neće nam biti oduzeto u trenutku smrti. Ovo je jako važno negdje da, da ne samo da imamo veru u to, nego da i ono, da na osnovu te vere razvijemo dalje. Još čvršće u dublju veru i ljubav. Jer sve ono što, sve drugo će biti u trenutku smrti izgubljeno. Sve što ste investirali, kuću koju završavate ili ste počeli da gradite, sve što ste započeli u, u maternom smislu, ne možete da ponesete dalje. Međutim, sve što ste ostvarili na duhovnom računu, to vam večno ostaje. I svaki sljedeći život počinjete otprilike tamo gdje ste stali. Znači to što ste jednom stekli, nikad ne možete izgubiti. Jer to je večno.
Reci. A što to znači? Da li to znači sve blagoslove duhovne koje dobijemo u kom smislu? To, to što dobijemo? Duhovne blagoslove koje dobijemo od Boga, ne možemo misliti.
Bukvalno sve što smo zaslužili stekli, znači svaku službu koju smo radili, svaku službu, svaki napredak koji smo postigli na duhovnoj stazi za Krišnu, radeći za Boga i tako dalje, ostaje nam večno kao zasluga. Nema, nema, ne može da se poništi to, kako dobro. I to su dobre jako zasluge. Agjata su kriti, razne su vidovi su kriti. Znači pobožni, pobožna tele. Kaže Krišna, obdana takvom verom, osoba se trudi da obožava polu Boga i ostvari svoje želje, ali u stvari samo ja podarujem te dobrobiti. U takvom nastavljanju nema gubitka ili opadanja, čak i mali napredak na ovom putu može zaštititi osobe od najveće opasnosti. Znači, mali napredak, jedan mali pomak u ovom životu, ka Krišni, može da nas zaštiti od najvećih opasnosti, jer materni svijet je pun opasnosti. I za svakog na svakom koraku kaže se da treba opasnost, treba smrt, jer ovo je mrtvi loka. Direktno, planeta smrti. Nema ovdje, nema, koje milosti mi ovdje tražimo? Šta očekujete ovdje? Blaženstvo? Pa, planeta smrti. Šta, mislim, šta ovdje očekivate nego smrt? Mi došli smo na planetu smrti, a hoćemo, šta? Funkcioniramo nešto drugo. Mislim, ljudi, koja je poenta? Gdje je tu sećanje, gdje je tu pamet, gdje je tu rezon? Na planeti smrti nema šta, tražite sam smrti. Prema tome, šta drugo? Ali iluzija je jaka, pa kaže, ne, pa nećeš ti umreti. Svi umiru, ali ti, odnosno ja, to će mene da preskoči.
Ako mogu samo da imate jako i vašu, mislim, pitali su mudrace, šta je najveće čudo na svetu? Neko od mudraca je odgovorio, pa vidi čovjek da je umro njegov predak, rođak, prijatelj, najluži krug u porodici umiru, on se pomaša kao da će večno živjeti. To je najveće.
Pazite, taj, da, ali taj osjećaj da će mi večno živjeti, on nije pogrešan, što je najinteresantnije. Jer mi intuitivno znamo da smo večni. Nama je smrt, menjenje tela, totalno stran koncept. Čudan koncept, jer nismo ono, izvorno mi, to je nama strano. Ali mi smo stavljeni, mi kao večni smo stavljeni u atmosferu privremenog, prolaznog. I to je ono što nas svake sekunde buni. I zato mi niko da završimo tu priču do kraja. Zato što su pomešane dve stvari. I ako nemamo jako dobru inteligenciju, onda uvijek se napravi neki zbun, neka zbunjenost, neka veo maje nas prekrije i onda zaboravimo. Nije nam to više u fokusu. Nemamo motiv, nemamo jako dobar motiv da se prisjećamo toga svaki dan, da smo smrtni i da treba da rešimo problem zauvek. Nego mislimo, ok, ima vremena. E to, ta teza ili taj koncept, ima vremena, to je upravo Maja. to je direktno prisustvo Maje ili iluzije u našoj svesti, u našem umu. Ima vremena. Ima. Biće. Ako ne danas, sutra, preko sutra. Ako ne preko sutra, za godinu dve. Ako ne za godinu dve, za 10 godina. Ako ne za 10 godina, za 50 godina. Ako ne za 50 godina, za 200... čekaj, 200 godina, neće toliko živi. Onda čekaj, za 50 godina, opet. Ali šta ako sutra već obet? Nikad se ne zna. Ono što vedantisti opisuju kao neispoljeno i besprekorno, ono što je poznato kao vrhovno odredište, ono mesto iz koga se osoba, kada ga jednom dostigne, nikada ne vraća, to je moje vrhovno prebivalište, kaže Krišna. Oni koji obožavaju polubogove, rodit će se među polubogovima. Oni koji obožavaju pretke, rodit će se među precima. Oni koji obožavaju sablasti i duhove, rodit će se među takvim bićima. A oni koji obožavaju mene, živit će sa mnom. Kaže, oni koji obožavaju polubogove, rodit će se među polubogovima. Oni koji obožavaju duhove, među duhovima. Oni koji obožavaju demone, među demonima. Prahlad Maharaj, Bhakta, čisti Bhakta gospoda, se pojavio u familiji demona. Otac mu je bio najveći demon u ono vreme, Hiranyakashipu. Ali Prahlad Maharaj nije bio demon. On je bio Bhakta. Znači, on je s igrom slučaja, ako mogu tako da kažem, se pojavio među demonima. Kada se rađate u nekoj porodici, vi dolazite među te entitete, među te ljude, ili među te duhove, ili među te polubogove, ili među demone. Ali ne, ne znači nužno da ste vi jedan od njih. To je često smetnemo suma. Tako da on se pojavio da bi u stvari Krišna preko njega odigrao svoju zabavu. Da bi došao Krišna na kraju, da zaštiti svog bhakti i da ubije demona.
Tako je zabavio se.
Pide?
On sad si rekao prethodno, upravo si izgovorio o onih
koji obožava demoni i tako dalje.
Demone, rodit će se među demonima.
Sad, to...
Sad, aha, hoćeš se protiv.
Ne, ne, to ne znači, ja ne kažem, možda tako, ono, možda pomislite da je sad Prahlad Maharaj ranije obožavao demone pa se rodi među demonima. Ne, ne, ne. Ovo je jedan drugi koncept, jedna druga postavka, ali samo sam teo da pojasnim. Znači, ovu pojentu da kad se neko rodi među nekom populacijom, ne znači da je on nužno jedan od njih. To je bila pojenta čisto da pojasnim. Uzeo sam primjer Prahlad Maharaja. To ne znači da je on obožavao demone da bi se rodio u demonskoj familiji. Nisam to da pojentiram. Da, pojentiram.
Da, rekao je da zaštiti svog čistog bhakti i da podari milost.
To je već jedan viši aspekt koji se zove lila ili zabav.
Ne, ja to sad da kažem više u našem kontekstu, kako mi to sad kao ljudi, mi koji smo rođeni određenim porodicama, možda kako da primenimo to. To sada.
Pa tako što postanemo kršeni bhakti. Vrlo jednostavno.
Ne, 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 šta mi kao obožavaoci, recimo, smo se rodili u određenoj porodici, na primjer, ovaj vidimo i doživljamo da, ne znam, smo duhovno udešeni, mislim, ili propućenje, nije
ne, dobro,
mi je baš jasno, pošto postoje samo ljudi koji, nijem jasno šta tu uopšte, ono ima da, kako veze sa to ima, sa tim obožavanjem, kao prvo s tim što si pročitao, znači, da sam obožavala predke, ne znam,
ne. A kako znaš da nisi?
Pa, a ti kažeš, sad, pa mi je jasno sad.
Da, nije ti jasno otkud ti u nekoj familiji.
Mislim, kakav god, za tvoju istoriju bitno je tvoje opredelenje, jer ona samo ne
možda ne znači. Čekaj, da razumijem ja pitanje. Znači, nije mi jasno pitanje, šta je pitanje?
Pa nije meni jasno to što ti pričaš, jer jedno, kosec jedno s drugim, znaš, pa hoću samo da
se
nastaviš u smislu, kroz naš primjer, ljudi, upravo zato što si rekao u tom stiku, znači, kroz to obožavanje, mi se rađamo tamo, ne?
Da.
Može li biti?
A da ne mora biti, a šta, kako sam?
Znači, može li biti dakle iz ovog videa, može li biti da se rodilo u porodici predaka koji se obožavaju? Da ste obe zajedno?
Da li to mora biti isključivo ili je samo u ovom slučaju kad je se...
Okay. Ne, uglavnom, znači ovako, uglavnom se ljudi spajaju sa ljudima preko raznih veza, porodičnih, krvnih, ovakvih, onakvih, da bi jedan deo karme odradili i da bi eventualno, ako imaju više zadatak, te ljude pomerili jednu stepenicu više evolutivno. Znači, tako što dolaze, pojavljaju se duše nekim familijama, porodicama da pomognu svojim bližnjima.
Da, tako što oni... Znači, biti već povezano sa nekim obožavanjem u prethodnim životima. Znači,
to je sad specifično. Možda da, možda ne. To neko možda vidimo što ti kaže. Ali generalno ako si, ako si tu desi, znači tu si zaslužila sigurno.
No, naravno,
Ali da li je bilo nekog obožavanja, da li je bilo preferiranja, moguće da je jeste. Samo što onaj ko to vidi, on to može da ti kaže kako je egzaktno bilo. Da li preko astrologije, da li preko regresije, da li preko ne znam čega. Ali kako god, tu smo sada, pa smo tu. Prema tome, kaže papa, tu gde smo sad, uradiš tamo najbolje što možeš. Znači, od loše sklopljenog posla napravi najbolje. Čudim, pa sada, kreni da se čupaš odat, znači, kreni da, da regulišeš to, bez obzira koja je polazna osnova, sa čime dolaziš. I ako je dobro da dolaziš sa, mnogo je veća prednost da dođeš sa većim duhovnim zalihama. Ali često ljudi sa većim pobožnim zalihama se rađaju bogatim familijama, imućnim, pa taj život protraće. Umjesto da ga iskoriste za, da se da još bliže priđu Bogu, oni se još više udalje od Boga. Zato što zloupotrebe to.
I Maja ih potrebe.
Naravno, Maja, pa Maja, pazi, Maja sve što nije Krišna, to je Maja.
Progutaj ta Maja.
Znači, to je taj koncept Maja, iluzije. Tretira nešto odvojeno od Krišna. Kao zasebno odvojeno celinu. To je nemoguće. A taj koncept, taj naš umni koncept, mentalni, to je Maja. Znači, koncept toga je iluzija. To je nemoguće, to je neodrživo. Znači, to mi kreiramo samo u svojoj glavi, u svom umu. To ne postoji realno. Znači, mi sanjamo to. Kaže se danju sanjarimo, noću sanjarimo. Znači, mi provodimo, konstantno smo zaokrpljeni nekim snovima. Mi sanjamo ovaj materni svet. Kako bi on zapravo trebao da izgleda. Kako bi mi se on najviše dopadao, kad bi tako i tako izgledao. I dogod sanjamo, on nam se čini privlačan. A kad prestanemo da sanjamo, kad on pokaže svoje prave zube, svoju pravu masku, svoje pravo lice, univerzum kad pokaže, on je često zastrašujući. Kad ja ađem vidio kosmički oblik, srce mu je stalo. Šta to sve ima? Ali kreće mu da oči i mogućnost da to vidi i da ne umre od infarkta. Znači, Krišna se pobrinuo. Ali pitanje je šta bi s nama bilo. To je to. Kaže, polubogovi nam daju ono što poželimo. Krišna nam daje ono što nam treba. Jer nije sve ono što želimo da nam treba. Jako malo je onoga što želimo, a što nam u istinu treba zapravo. Jer najčešće ne želimo ono što nam treba. Mi najčešće to ne želimo. Štovaci drugih bogova koji obožavaju te bogove sa verom, u stvari obožavaju samo mene. Ali to rade na pogrešan način, kaže Krišna. Prema tome, poruka je, ako već sve potiče od Krišne manire, zašto ne bi direktno Krišni prišao i obožavao Krišnu? Narada Muni navodi dva primjera koji govori zašto je obožavanje polubogova pogrešno. Pod broj 1, kaže, koren drveta treba zalivati, drvo treba zalivati od korena, a ne lišće, grančice i tako dalje. Jer ako zalivate koren, onda drvo se pravilno hrani i svaki delić drveta dobija hranu. I kaže, drugi primjer, hranu stavljate u stomak, a ne negde drugde. Ako ruka uzme hranu, pokuša da uživa, a umjesto da je stavi u usta i da to sažućem i progutam u stomak, onda grešimo. Jer ruka, to nije funkcija ruke, to je funkcija stomaka. Ali zamena teza dovodi do tog problema. Zašto je Krišna uopšte postavio polubogove? Često ljudi misle da su bakte fanatici zato što obožavaju samo Krišnu. Vi samo Krišnu obožavate, a gde su ostali? Upravo sad sam objasnio, nema potrebe da obožavamo sve. Recimo, u vedskoj tradiciji se obožava božanstvo Ganeša, to je Šivin sin, ima glavu slona. I kaže se da Ganeš daje otklanja sve prepreke na putu, i materijalnom i duhovnom. Zato ga ljudi obožavaju i daje znanje, između ostalog. Međutim, mi u vajšnavskoj tradiciji obožavamo Nadasinhadeva, koji otklanja sve prepreke, on dolazi da zaštiti bakte i otklanja sve prepreke na duhovnoj stazi. Nema potrebe da obožavamo Ganeša ako obožavamo Nadasinhadeva. Da li naras nikada je viši princip? On je avatar, direktno Krišna. Ganeš nije Krišna. Ganeš je polubog. Bakte poštuju bogove. Nije tačno da mi sad pljujemo na bogovi, da hulimo. Ne, ne, ne. Bakte isto obožava bogove. Poštuje bogove, ali on zna zašto i kako. Pravilno obožavanje polubogova se izvodi na sljedeći način. Ponude koje idu Krišni, kada postanu prasadam, idu polubogovi. Ako je to vena cveća, onda stavite ponuđenu vena cveća oko murtija ili figure, recimo one, Šive ili Ganeša. I na taj način obožavate polubogove na pravi način. Ili ponudite hranu Krišni, pa onda simbolično to ponudite polubogovima, na taj način polubogovi će pravilno biti obožavani. Jer sve što ponudite Krišni možete i posle njima da ponudite, kao prasadam, jer polubogovi također hoće prasadam. Milost. To je pravilno obožavanje polubogova. Onda će oni isto da nam daju blagoslov. Samo po sebi obožavanje polubogova nije loše, ali ljudi prilaze sa pogrešnim mentalitetom. Mentalitet s kojim ljudi prilaze polubogovima je trgovački. Tu nema ljubavi. To je trange frange. Ja tebe obožavam, ja ti dam to da bi dobio ono. Znači to nije stav ljubavi, to nije motiv ljubavi, nego to je motiv interesa. Ja tebi, ti meni. I mentalitet je pogrešan. Pošto su svi polubogovi sluge Krišna, onda je najbolji način da ih zadovoljite taj što lično služite Krišnu. Jer kad polubogovi vide da vi lično obožavate Krišnu, oni obožavaju
vas.
Oni vas obožavaju. Čisto baktu Krišna obožava. Kaže da čisti bakta samo iznad Krišne. Jer čisti bakta može da uradi u materijalnom svetu ono što Krišna ne može. Kako Krišna da preobrati srca uslovenih i palih duša?
Preko bakta čisto.
Čisto samo preko bakta. Znači ono što Krišna ne može, bakta može. I zato je bakta najuzvišenije moguće stvorenje svuda. U sva tri sveta. Jer bakta je svemoguć. On je moćni od Krišna. Samo što to treba pravilno shvatiti. I zato uvreda bakta, zašto mi ne napredujemo? Zato što pravimo uvrede prema bakta. Svesno ili nesvesno. Zato ne možemo jako brzo da napredujemo. I Krišna nikad neće da oprosti uvrede koje nanesemo bakta. Uvrede koje nanesemo Krišna, Krišna ih opere i pročisti. Pročisti nas i sve pročisti. Čita atmosferu. Zato što kaže, ako već nešto morate, iznesite pred Krišnu, Krišna će to da očisti. Kao sunce. Sunce greje sve. I sve i prljavo, i prljave stvari očisti, i čiste stvari očisti, sve. Koje je jedno univerzalno hemijsko čišćenje. Kako?
A bakte koje prave uvrede?
Bakte koje prave uvrede. Bakte po definiciji ne prave uvrede.
Ne znam nekako,
ne znam što. Uslovno bakte, pazi. Moram...
Ne,
to je drugo. To je drugo. To je drugo, znači to su deklari, to su nazove ili kvazi. Znači imenom, ono, u žargonu rečeno bakte, ali to bakta se vidi po njegovim odlikama. Bakta ima 26 odlika. Pravi bakta to ne radi. Mi u slovnom žargonu kažemo bakta taj i taj. To je žargonski. Vreme će pokazati ko je bakta. U trenutku smrti će najbolje se vidjeti ko je bakta. Onaj ko ode Krišna, on je bakta. Šta sad? Znači nije nama naše da sudimo. Ne znamo šta je u čijem srcu. Ali u trenutku smrti će sve da se demistifikuje. Da li će neko zove mamu, ili Krišna, to ćemo da vidimo.
Kad sam već polu pogova, mogu li Krišna?
Možda zoveš koga ko ćeš, pitanje ko će se, o kome će da se da zove.
Vidjet ćemo ko će koga da zove.
Prvo, kad sam već polu pogova, možda je važno što vidiš. Kaže, si imam obaveze prema polu pogovima, predsima, mudracima.
Pa prema svima.
Da, prema svima. Kako to sve izmiriti? Pa, tako što ispunimo svoju obavezu prema svevišnjima.
Baš tako. Tako što zadovoljimo koren i čitava hirahija drveta će biti zadovoljena. Znači svi će dobiti svoje.
Svi su zadovoljeni.
Pa da. To je više princip, tako to ide. Mislim, to je poenta, znači stavi stvar na pravo mesto, na svoje mesto i em ne gubiš vreme, em radiš pravu stvar. Umjesto da se raspitaš ko ti je otac, pita majka. Što bi gubio vreme, idemo od čoveka, jesi mi ti otac. Veže bre, ko si ti? nego pitaš majku, u slučaju da možda ne znaš. I ona ti kaže, a da ti taj i taj. To je to. Majka, u ovom slučaju su vede. Krišna je otac. Znači, vede će ti reći ko ti je otac. Ali prošli put smo pričali o tome da vede završavaju u Bhagavad Gita, znači u ovim četiri stvari koje je Prabhupad ostavio nama, koji su sasvim dovoljni da preko njih možemo da dostignemo samo spoznaju. U Kali Jugi. Ljubav podrazumeva po definiciji žrtvu 24 sata dnevno, 365 sata časova, 365 dana godina, u godini. To je ljubav. Ljubav nije otići nedeljom u crkvu. To je obožavanje, to je pristup, to je mentalitet obožavanja poluboga. Bože daj pameti, Bože daj zdravlje, Bože daj ne znam šta. Hleba. Onda kad dobiješ, onda možeš Boga, Bože uzimi ovo, ne treba mi. Nisam baš tako to zamišljam. Daj mi nešto drugo. Znači, to nije 24 sata dnevno, 365 dana u godinu. To je jednom nedeljom, jednom kao kad se setiš kad ti treba. Ali kaže se da u principu od pamtiveka Bog ispunjava sve naše želje, bez da mu mi to tražimo. On brine o svim živim bićima. Svaki su stano, non stop. Prema tome nema potrebe da tražimo njega te elementarne stvari. Bože, daj mi hleb nasušno. Idi u prodavnicu, kupi hleb. Šta sad? Možeš Boga da ti da hleb, pa ne ti prodavnici. Ili u mesi hleb. Pa tako? Samo si na hranu
duše. Hleb naš nasušno. Ne misliš na hranu, nego na
pita većinu ljudi šta misle, možda to što ti kažeš ja verujem to, to je okej, okay. To je okej, okay, ali većina ljudi ne razume šta moli, to je moja pojenta. Bože, pita, evo, pita čovjeka na ulici, zaustavi prvo čovjek i pita šta znači to što moliš Boga za hleb?
Nasušno.
Znam, tako sam bi rekao.
To se zove tako u pravoslavlju dobrotnici ne svuda, ali tako znam najbolje za molitveni rad ili ne znam taj radnik.
A šta predstavlja hleb stvari... Isusovo telo ili šta?
Ali uglavnom je to više potražnja nego što je molitva.
Šta predstavlja taj hleb molitvi? Simbol čega je? Hleb nasušen. Šta si rekla? Matić.
Ja. Aha. Ono što je zadovoljava dušu.
A šta je to?
Pa, povedemo sa Bogom.
A šta je to?
Prema Bogu, to je to.
Znači, Bože, daj ljubavi.
A ne, znaš što u pričašću upravo sam mi predstavljala vino, to je
stvarno. Hristovo telo i Hristovu krv. Jer to nije, neko može reći, pa to je ljudožderstvo. Jesti učiteljevo telo.
Kanibalizam.
Biti učiteljevu krv.
Da, to nije neka vrsta kao posadanje.
Da, ali to u vajšnjskoj tradiciji nećete nigde naći.
Ali to je potpuno drugačiji koncept.
Zato kažem, da sad ne širimo priču.
Da, da.
U vajšnjskoj tradiciji možete piti čaranamritu, znači vodu kojom su oprana stopala učitelja i tako dalje. Ali nigde se ne spominje jesti učiteljevo telo, čak ni simbolično, ili piti njegovu krv. To zvuči malo spooky.
Ovo je koncept kao ljubav.
Ok, da ne širim priču dalje. Anyway. Ljubav se ne svodi na pitanje šta dobijam, već šta imam da ponudim. Bez da očekujem nešto. To je mentalitet bakter. Znači to nije onaj trgovački mentalitet, nego ovo je mentalitet pakta. Prava ljubav se ispoljava na dva načina. Pod broj 1, ne očekujem ništa za uzvrat, i pod broj 2, uvek je prisutna. To je prava ljubav. Ako nešto nije od ova dva, onda nije prava ljubav. Ljubav jednako služenje. Mnogo ćete bolje voleti Krišnu i razumeti ga kad ga služite, nego ako ga ne služite. Ako samo te foteljaški, onda, ja da. Krišna, Krišna, ja volim Krišnu, ali ništa od služenja. U slučaju da obožavamo polubogove, moramo znati kakve molitve da im upućujemo. Kako da, koje molitve ja treba da upućujem polubogovima, ako hoću da ih obožavam. I sad malo onako, kaže se ovako, ovo je malo onako, možda zvuči smešno, ali ja sam budala broj jedan i ne znam šta da tražim. Vi mi dajete ono što mislite da je ispravno. To su molitve, tako, na taj način treba da bude sastavljena molitva koju upućujem polubogovima. Ti mi daj ono što misliš da mi treba, jer ti bolje znaš nego ja. A polubog će ti reći po Božoj Krišni. A to je više princip. Polubogovi podari 8 mističnih savršenstava, Ali oni sami meditiraju na Gospoda. Ili na Krišnu, ili na Ramu, i kada je njihovo ime. Polubogove treba da obožavamo kao velike bhakte Krišna i treba da tražimo od njih da nam podare devociju prema Krišni. To je pravilno stav služenja polubogova. Grešimo ako mislimo da ćemo obožavanjem polubogove dobiti nešto što ne možemo dobiti ako obožavamo Krišnu. Znači, to je opet naša iluzija, greška. I ono što sam već rekao, polubogovima uglavnom prilaze osobe demonskog mentaliteta da bi zadovoljili materijalne želje. Jer polubogovima prilaze oni koji imaju materijalne želje, koji žele materijalne želje da im se ostave, ne duhove.
Da li poželimo djecu?
Dobro. Jako je teško shvatiti ko je Krišna ako ne slušamo iz pravog izvora. Ovo isto je jako važno. Imate u Indiji dan danas recitatore Bhagavad Gita, Bhagavatama, 7 dana čitanje iz Srimad Bhagavatama, dan, noć. To su profesionalni recitatori. Ako kažem, slušanje njih neće promeniti vaš srce. Znači, o informacije o Krišni morate iz pravog izvora. I ako imate dovoljno, ako imate tu sreću, onda ste dovoljno srećni da vaše srce se transformiše. Jer čitava priča Bhakti Yoga nije informacija, nego je transformacija. Srce mora da se promeni. Ne možemo ovakvog istog srca ostati do kraja, ako hoćemo vidimo Krišnu. Srce mora da se transformiše. I zato moramo ove stvari slušamo od pravog izvora, iz pravog izvora. Onaj koji ima, onaj pravi izvor je onaj izvor koga Krišna je opunomoćio. Postoje dva simptoma neznanja u vezi Krišne. Prvo, mislimo da je Krišna obična osoba, i drugo, mislimo za običnu osobu da je Krišna. To su dva simptoma neznanja. Mislimo da je Krišna, ili da je duhovni učitelj obična osoba, ili da je Krišna obična osoba, ili da neka obična osoba je Krišna. Ima, ne znam, Sai Baba kaže, ja sam Krišna. Mi kažemo, da, Hare Krišna. Kako da ne? Pa nego šta, predstavlja se kao Krišna sa svojom električnom frizurom. Pa da. A? Da, kao da ga struje za mnoha.
A Oša?
Oša je pokojni.
Pa nije sa
Ošom. Pa da on? Njega
da on?
Ovaj, eto, to je bilo, to je to. Znači, to je večerašnja tema bila. Ako imate pitanja, sljedeći put ćemo pričati na temu ko sam ja. Ovo sad bilo ko je Bog. Sljedeći put ćemo pričati ko sam ja. Ja sam
pitan ovi za ovi neutralni, ne znam što si rekao, taj odnos, da li je to da je odnos vezan recimo za budiste, da li oni primenjuju taj odnos, pošto znam sad kad je bio Guru da je pričao baš o budistima na taj neki način. Pa, čisto interesuje.
Platon dokle budisti mogu da stignu, to je reka...
Kako je taj njihov koncept?
To je reka virađa. Znači, to je reka, to je koncept mahatatve. Znači, to je stanje bez misli, bez emocija, bez svega. Znači, to je jedno prastanje iz koga je sve poteklo. Iz vedskog ugla gledano, odnosno iz kreativnog ugla kreacije, to je mahatatva. To je jedno stanje između materijalnog i duhovnog sveta koja je nazvano reka virađa ili okean koji deli materijalni i duhovni svet. Plafon dokle budisti mogu da završe do toga, preko toga ne mogu. Znači oni ne mogu da prođu kroz to.
Vira trupa.
Ne vira trupa, vira trupa.
A to je nebo, a
to
bi se...
I to je ono šunja vada. Znači to je ono bezlično, zero, nula. Znači...
Nirvana,
višnja.
Ništa.
Da,
ali sve je ništa, ništa bilo.
Prevesti po nekim duhovnim dimenzijama, zašto bi mogli prevesti
taj... Kažem, to je jedan, znači kada Višnu prelazi pogleda materijalnu kreaciju, on je obremenjuje. Pre nego što materijalna kreacija postane obremenjena, to stanje se zove pradana. Znači, to je kako dobro da kuva, znači svi sastojci materijalnog univerzuma su tu. Znači, svi otišli su na pijaci, pokupovali sve što nam treba, i isackali i spremali i spremili lonac stavimo da se krčka tamo, da se kuva voda, ali još sve čeka, još sve je spremno, ništa još nismo ubacili u lonac. Znači, svi elementi su tu, ali ništa nije povezano. Znači, ne postoji um, ne postoji inteligencija, sve raštrka. I to je pradana. Ili to neko prastanje. To je jako teško definisati, ne možda obrazniš kako. Stanje bez misli, aha, bez osjećanja.
Okay,
kada Višnu, kada Maha Višnu, kada pređe pogodom, on obremeni materijalnu prirodu. I taj, to prvo stanje početno posle obremenjivanja se zove Maha Tapa. Jako teško ćeš da razlikuješ, što navodi se primjer kada žena, znači žena ima moć da začne život. Znači kada muškarac oplodi ženu, u prvoj sekundi, prvih par dana, ti ne možeš da napraviš razliku, ne postoji razlika prividna, ne postoji razlika između materice žene koja nije oplođena i koja je oplođena odmah potom. Nevidljiva je razlika, ali postoji. Ova je neoplođena, ova je oplođena, ali teško je uočiti razliku. Tako i ovdje teško uočiti razliku. Znači ovo je pradana, ovo je sad mahatapa. Prvi sljedeći korak. Znači početna faza razvoja i sastavljanja tih elemenata. Znači sad ideja da se sve to sastavi i da se poveže. I to je plafon, znači dokle budisti mogu da dođu svoj, da kažemo, spoznaj ili nesvesti ili kako doćete, to je do tog stanja gdje nema misli, gdje nema reči, gdje nema ničega, znači sve je van funkcije. Sve je rastočeno, sve je rastavljeno.
Gdje bi mogli takve duše da odu?
Pa tu. Nema posled, oni dolaze tu i vraćaju se nazad, jer atma ima potrebu za dinamiku.
Sve je važno.
Oni ne mogu da ostanu tamo večno, znači to je šta je to? To je ovdje do vrata, ali iza vrata nema dalje, mora se vratiti ovdje, ovdje je život. Tamo nema šta. Moja priroda je dinamična, moja priroda nije da me neko zamrzna i da ono, kao vegetiram. Jer priroda atme je dinamična, ona traži razmenu. To je priroda, ovdje nema razmenu. I to je jedno veštačko stvoreno stanje, jedan pokušaj da se stigne negde, ne znam sve gde.
Impersonalno.
Pa na neki način da, impersonalno. Da. Tako da je budizam u principu mentalna spekulacija, izmišljatina, uma. To je jedan totalno mentalni koncept. To nije religija, pod broj jedan.
Da.
Nego je budizam nastao kao posljedica blesavog uma.
Budizam.
Znači, bez uvrede, znam moj duhovni učitelj je potan koji izučava budizam. Ja prepričavam ono što on priča. Ako ga iko analizira, on ga je pročešao u duži popregu i ima priliku da živi sa budisti.
Za kom je
Suhvatio s vami. Tako da, ono, znači ja govorim ono što sam čuo svog učenja.
Kad kažeš budizam, Buda i njegov učenje, je to isto? Budizam.
Pa šta, ima različitih tih, da kažem.
Znamo ko je bio Buda, pravi Buda.
Pa da, Buda je bio...
Probuđeni.
Da.
Probudio se u svijest. Spavao je.
Ali uglavnom to je to. Znači to je to stanje. Znači gdje budisti završavaju, ništa specijalno. Jer to je totalno veštačko stanje, znači odatle nemaš dalje gdje, možeš se vratiš nazad da bi se realizovao. Gdje ćeš se realizovati? Gdje ćeš da se realizuješ?
Dobro, mada znaš na što, oni imaju recimo vrlo zanimljive i onako delotvorne duhovne tehnike.
Ali point je što recimo oni pričaju o karmi i o reinkarnaciji, a ne pričaju o duši, ne pričaju o Bogu. Jako čudno. Šta se to reinkarni da?
Ali
to je konfuzan koncept, pazite. To je totalno bolesni um izmislio. Odnosno, ne kažem za Budu da je bio bolestan.
To ja govorim.
Ali, Buda, kada su, recimo, učenici Budini bi pitali Budu da kaže nešto o Bogu, on bi ćutao. Da kaže nešto o duši, on bi ćutao. Ćutao je zato što nije teo da priča o tome jer tomu nije bio zadatak. On nije došao da priča o tome. On je došao da poštedi životinje nasilja. Kao
Ahimsa.
Da. Znači on nije diskutovao o tim temama, nije elaborirao to. Šta je duša, šta je Bog. Zato budizam danas ne govori o tome. Ali na neki način priča o karmi, priča o reinkarnaciji. Šta reinkarnira? Ako nema duša, ako nema Boga, šta reinkarnira? Jako čudan koncept. Imate ćup i kad ga razbijete, nema više ćupa, a šta ima? Šta reinkarnira? Čudno. To je da on um poblesavi i zablesavi. I na kraju što on... Pa da, to je ispravno mozga, zombiran. Mislim, kako, po, mislim, bez uvrede, možda malo sam prešao granicu. Ali jako čudno. Jako čudno, nema tu ničega.
Ali pojava bude, to je Lila Svevišnji gospod.
Ovo je Buda. Mi govorim, ja govorim sad o budizmu, pogotovo...
Pa ja zašto govorim...
Buda je inkarnacija Krišna, to je sasvim...
Da. Drugo, današnji budizam je onda kad se Buda pojavio.
Znači, budizam je nesvačena nauka budizma, Buda uopšte to nije propovedano.
Danas ljudi prilaze budizmu masovno zato što nema zabrana, nema...
Frustracija.
Ono, sve, ne, niko vas ništa ne oslobljava. Slobodno. Znaš, ono, niko ništa vaš, niko ne traže se predate, da nekoga obožavate, da ne znam šta. Nego ono, ako hoćeš mantra, ako nećeš, ne znam. Bože budu. Ali jako čudno, sve zajedno.
A si pročio trećim knjigu života i knjigu smrti?
Od,
to su izuzetne knjige,
znaš. Od čega?
Pa vezano sa budističkom.
Budističko, da.
Pa da. Ovo govore raznim tehnikama, znaš.
Pojente, da, jedino što je diskutirano, znači što je, jedino što je, što je nejasno, bar meni, a i većini ljudi uglavnom, u budizmu šta je konačno ti? To je jako, ko to zna?
Pa ko konačno ti zna?
Nirvana.
To pogiraju nirvana, oslobođenje.
Ima ona četiri puta, znači, aha, ima patnja, zašto nastaje patnja, ima patnja, može patnja da se reši, kako se rešava? To su četiri puta, četiri stadijuma kojim budizam ide. I onda ideja da se ta patnja otkloni, kako u nirvani. E sad, neke bi... Ja sam čuo da ne znam, čekaj. Ta nirvana u stvari nije ni šta bilo, nego je ne znam šta. Ali sad ne ulazim u te interpretacije, ali se time ne bavim. Znači ono što sam znao, što znam, što sam čuo od mog učitelja, pre meni je jasno negde, znači nemam potrebu da, da nešto sad tu ono, otkrenu kuću vode, da nema pažnje. Ali jedno znam jako dobro, upočatljivo ono što je ostalo, kod mene jeste u stvari da je on rekao tamo. Da je to čista jedna mentalna, mentalni čosok, kako bi jasnije. Totalno je jedno poigravanje umom. Znači šta sve um može da, da stvari. Znači bez, bez suštine, bez substance. Nego jedna igrarija uma.
Te tehnike nisu za procenjivanje, zato što one mogu da čaraju i da ponude mnoga rešenja, ali ono što je bitno, ono što je bitno,
koje
je
rešenje?
Vrhunski cilj je, vrhunski cilj nije ostvaren.
Mnoga rešenja, ne možete vi rešiti mnoga rešenja. Treba da rešite samo jedno.
Eto.
Kakva mnoga rešenja? Ne postoje mnoga rešenja, samo jedno postoje.
Sastava difuzija.
Kakva mnoga? Prema tome, o čemu pričam? Da li imaš neki pitanje?
Mislim, može nekako ne imali sa ovom lekcijom sad?
Pa, ajde da čujemo.
Mislim, možda ma... malo, malo smešno, smešno pitanje. Na, ja sam tela pitan nešto ovako malo u vezi ovih takozvanih LNT maljaca. Jedno sam tako nešto pomislila, da li oni dolaze sa ovog planetarnog sistema ili nego od ovog?
Ja sve na vreme držim predavanje i semene na tu temu.
Sa zemlje, 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 zemlje,
sve jedno vreme ja držim seminar na tu temu, ovo, tako da imam neki, nije baš tako često, zavisi.
Da.
Ali kad postoje interesovanje, tako da to je isto zanimljiv koncept, šta vede kažu i kako vede sagledavaju celu tu priču, ali ideja je u stvari veći koncept univerzum je da je univerzum vrvi od života, čitava hijerarhija tu i da je srednji planetarni sistem se nalazi između rajskog i ovog, da kažemo, demonskog, mračnog.
Mi smo srednji planetarni.
Da, mi pripadamo Bumandali, znači mi pripadamo ravnoj zemlji, tako zvanoj, i nalazimo se u centru, u loku u ovome, kako se sad zvaše tamo. Anyway, zato, to je dobro da se vidi možda u slici, čisto kako izgleda taj koncept Bumandali, su planina Meru ili su Meru, i ova centralna Džambudvipa ostrvo, koja je podeljena na devet varši, na devet ostrova, jedno od varši je Barat Varša, pripada Indiji. Današnje, znači, upravo taj koncept, onih osam varši, kaže da na njima prebivaju rajska bića, jedino na Barat varši prebivaju smrtna bića. Znači, jedna devetina je predviđena za smrtnike. I, pošto polubogovi imaju i ostali entiteti, imaju moć da, i, da menjaju obličija i da idu iz dimenziju u dimenziju, znači, po želji oni mogu da se manifestuju u našoj dimenziji i da odu da se vrate u svoju, a mi to ne možemo. I to je kogod neko ne znam, kao da iz tri dimenzije nešto dođe u dve dimenzije, ni iz čega. Da li iz naše perspektive je to kao nijedkuda, a iz njihove to je samo korak ispred ili iza. To je...
Meni
da, ima, to su uglavnom, znači bića koja danas posećuju zemlju su uglavnom demonska, zato što dolaze u metalnim letelicama. Jer letelice polubogove su opisane da su, da su sačinjene od suptilne energije. Da su to zlatne letelice, sačinjene od, ne znam, cveća, od nekih mističnih energija, nekih, tako dalje. A demonske su opisane kao metalne. I opisano je da, naravno, oni imaju mistične moći, imaju side. Side ima jedna kategorija bića, zove se bute. Oni su opisani u Bhagavad Purani da su zajedno prebivali sa, u letelici, velikoj letelici, sa ostalim tim entitetima. Oni su bili pomešani i kada su išli, ne znam, branili neki grad ili su išli neko osvajanje, ne sjetim više. Uglavnom, opisani su kako izgledaju, isto velikih krupnih očiju, velikih glava i tako dalje, i tako dalje. Da, bespolni uglavnom, nemaju polne organe i tako dalje. Ovo, tako da, uglavnom, znači po opisima i pravilju tih paralela sa onim što vede opisuju, vrlo je, vrlo je uočeno da u principu polubogovi nemaju više interesa da dolaze na planetu Zemlje, Zemlja je jako degradirana. S druge strane, taj motiv imaju demoni. Pogotovo te bute i pišače koji se hrane jako nečistim stvarima kao što je izmet, krv, mokraća i tako dalje. Znači to je njihova hrana, strah. Oni se hrane strahom, pre svega. Pa onda postoji ono priča o kasapljenju stoke i tako dalje, i tako dalje. Ovo je tako da, ili abduction, otmice. Eksperimenti neki razni i tako dalje, i tako dalje.
Ja sam više špekulisala da zapravo može dolazi iz nekog drugog planetarnog sistema gde je isto planeta Zemlja koja je već jako, jako puno napredovala u Kali Jugi.
Nema to veze s
tim. Zato što se sad isto dešava taj isti proces ovde,
ne.
Da ljudi se više lično na
te... To je materni koncept, to nauka interpretira, to su njihove teorije, to su njihove maštarije.
Ja kao što... Ja skroz ako baš povedamo sa pesmem spisima, ne ovi...
Kao što oni na osnovu, ne znam, paleoantropoloških iskopina kreiraju čitavu evoluciju, što je totalno bogus izmišljeno, tako i koncipiraju i te priče.
Zbog toga što ovde sad kod nas se to isto dešava, da se više liče, skroz su androgeni, vidite se, da se manje tijeli nekako...
Da jeste nekada razmišljali ti oblici, ti mali, budavi, veliki, glavati, čemu najviše liče? Ako po obliku, na što oni liču najviše? Na fetuse abortirane.
Liče na fetuse, liče na neke žabe.
Tako, na fetuse liče. Fetus ima ogromnu glavu i tako dalje. Šta
će time reći?
Pa sve se vraća, sve se plaća.
Znači abortirana bića.
Ne znam.
Samo su bića koja se abortirala.
Sam je liče. To su nedovršene građe bića.
Da, ali kod nas na zemlji ovi ljudi svi se degradiraju i postepeno se sve više počinju da liče. Mislim, to se sve dešava baš smanjuju ili baš onako manje, pa se vidi da...
Ta kategorija nisu ljudi. Znači, ti vanzemaljci koje ti opisuješ i pokušavaš, to nisu kategorije ljudi. Nisu. Ljudi su posebna kategorija. Ti, to nisu takozvani ljudi. To nisu neki ostaci ljudi. Ne. To su posebna vrsta. Ima 400.000 oblika humanoidnih. Ljudsko biće je samo jedan od 400.000 oblika. Ima originalni nazivi u vedskoj literaturi, u Mahabharati, u Ramajani, Himpuruše, Kinare i tako dalje. To su originalni nazivi za kao ljudi. Znači u prevodu Himpuruš znači kao čovjek. Znači humanoidna stvorenja koja nalikuju ljudima, nisu ljudi. Neki od njih imaju moći da čitaju um, imaju moći da putuju na one osam sidije mogu da koriste, mogu da postanu teže od najtežih, manje, eto ti antigravitacija, levitacija. Znači mistična moć, lakše od najlakše. To je to. A lagina si njih.
Znaju li za Krišnu, služili Krišnu i kako?
Ne znaju.
Kako?
Ne znaju.
A odakle im te moći? Krišna je dala.
A odakle tebi moć govora?
Da li Krišna?
Pa kao šta ako nije?
Pa znam da
je. Ti ne znaš na jedno, znači ti to prihvataš zdravo za gotovo. Ljudi se rađaju na side, loki sa mističnim moćima, to je njima normalno.